close, 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 close.
Vreme sporta i razonode.
Ovu emisiju Radio Beograda 1 priprema i vodi Željko Stefanović.
A vi ste Željko?
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula. Radio Beograd 1.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Poseban pozdrav ljubiteljima fudbala i onima koji možda ne vole toliko najvažniju sportsku stvar na svetu, ali su shvatili da ima svojih draži i do 15. jula će pomno pratiti sva dešavanja na svetskom fudbalskom šampionatu u Rusiji. Zahvaljujući medijskom javnom servisu Srbije, u prilici ste da utakmice iz Rusije pratite na televizijskim kanalima i da bome u okviru programa Radio Beograda 1 i Beograda 202. Sutra na našem programu prenos prve utakmice reprezentacije Srbije u duelu sa Kostarikom iz Samare, a sve utakmice na programu, televizijskom programu RTS-a možete da pratite uživo, možete da pratite putem sajta rts.rs, a možete i odložno putem multimedijalne platforme RTS Planeta. I tamo možete uživo, ali možete i odložno na 72 sata, odnosno do 72 sata posle utakmice i da pratite na svojim mobilnim telefonima, laptopovima, računarima, kako god. Vedra ekipa ovde u našem studiju, baš kao što će biti i u Samari za nekoliko minuta kada budemo prvi put čuli naše izveštače sa svetskog prvenstva Vladimira Radičevića, Vlade Tradiševića i Milana Bigovića, ali evo dade vam pozdrav šalju i Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Miloš Panić, Aleksandar Milivojević, Slobodan Maletić, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Danas se odigrala jedna utakmica, Francuska savladala Australiju 2-1, govorit ćemo o ovom meču, u toku je susret selekcije Argentine i Islanda. U 34. minutu rezultat je 1-1. Argentina je povela u 22. minutu, malo ranije u 19. Aguero je dobio loptu srca 16-terca, okrenuo se, šutirao i matirao golmana Islanda, to je bio prvi pogodak. Island stigao do izjednačenja samo 4 minute kasnije, bila je velika gužva u 16-tercu. Kabaljer uspeva da odbrani jedan udarac, ali se lopta odbija do Finn Bogarsona, koji je preciznim udarcem smestio u mrežu. Dakle, Argentina i Island 1-1. Od sada pa do 17 časova najmanje, ali verovatno i duže, govorit ćemo o dešavanjima na svetskom prvenstvu u fudbalu, a i vama pružamo priliku, poštovani slušalci, da sami procenite šanse reprezentacije Srbije. Dakle, javite se na naš broj telefona 3225099, 3225099, pozivni za Beograd 011 i kažite, odnosno reći ćete našem saradniku Milošu Paniću, šta očekujete od sutrašnje utakmice, od naše reprezentacije u duelu sa Kostarikom, ali i do kraja ove grupe u kojoj se nalaze. Tu su, podsjetimo, Švajcarska i Brazil. 011-325-099. Miloš će vas kontaktirati, zabeležiti i napravit ćemo jednu lepu rubriku, anketu, isključivo od glasova naših slušalaca, gde god nas slušate u ovom trenutku širom zemlje i sveta. Još jedan pozdrav uz nadu i želju da se dobro čujemo, upućujemo u ime svih zaposlenih na ovom programu. Dobro vam dan. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations.
kiss me now. Softly smile, I know she must be kind.
Radio Beograd 1.
Slušaocima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Bane Ivanović ima i svoj mural u Kalingradu, odnosno u Svetlogorsku, o tome smo već pričali i čak se i potpisao na zidu koliko da zahvali navijačima, jer zaista je tamo najomiljeniji od naših igrača. 1-1 je dalje u susretu između Argentine i Islanda, 39. minut je u toku. Rekao smo danas jedna utakmica odigrana od 12 sati i prvi put su bili primenjeni oni dodatni sistemi kada je u pitanju regularnost takmičenja, odnosno takozvani VAR sistem. Ostalo nešto više o utakmici između Francuske i Australije od našeg saradnika Miloša Panića.
U prvoj utakmici trećeg dana svetskog prvenstva reprezentacija Francuske je savladala selekciju Australije sa 2-1. Zanimljiva i dinamična utakmica viđena je tek u drugom poluvremenu, a u centru pažnje po prvi put se našla VAR tehnologija. Sporna situacija se dogodila u 57. minutu kada se francuski napadač Antoine Griezmann našao u situaciji da savlada golmana Kengura Rajana. U tome ga je sprečio bek australijske reprezentacije Joshua Risdon sa zakasnelim startom koji je počeo izvan 16 metara, ali se ključni kontakt desio nekoliko metara u kaznenom prostoru. Urugvajskom sudiji Andresu Kunji je to bilo dovoljno da u prvom sljedećem prekidu zatraži pomoć arbitara zaduženih za VAR tehnologiju. Posle njihove asistencije, Kunja je pokazao na belu tačku pun minut nakon sporne situacije. Nakon što je iznudio najstrožu kaznu, Griezmann je bio i njen egzekutor. Francuska je u 58. minutu povela 1-0. Svega nekoliko minuta kasnije, navijači Srbije su bili u dežavi situaciji, kada je jedan od najpouzdanijih odbrambenih igrača Trikolora i Barcelone, Samuel Umtiti, reagovao u svom kaznenom prostoru rukom visoko podignutom iznad glave. Video asistent, refer i tehnologija u ovoj situaciji nije bila potrebna, sudija je bio siguran u svoju odluku i pokazao je na belu tačku. Mile Jedinak je bio strelac izjednačujućeg gola u 62. minutu. Do kraja utakmice dugo osporavani Paul Pogba je sa svojim saigračima razmenio nekoliko duplih pasova i na kraju špicem kopačke lobovao golmana Australije. Lopta se od prečke odbila u pravcu gola, zatim se našla u rukama već savladanog golmana. U tom trenutku oglasio se jedan drugi sistem, sistem gol tehnologije, koji je zasvetleo i zapištao na ruci arbitra, signalizirajući mu da je lopta cijelim svojim obimom prešla liniju. Ova utakmica C grupe svjetskog prvenstva kao da je bila naručena test utakmica za kontrolu ispravnosti novih FIFA tehnologija. Francuzi su tako teže nego što je očekivano upisali prva tri boda u ovoj grupi, dok se drugi meč ove grupe igra od 18 časova, kada će se na Mordovija areni sastati selekcije Danske i Perua.
Ja sam Ivica Kralj i od srca pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Evo prilike da i danas pozdravimo naše kolege koje su, za razliku od prošlih puta, u Samari, jer pored svega što se dešava, ovaj posao novinara podrazumeva i putovanja, a to u zemlji kao što je Rusija nije tu uvijek ni tako lako, makoliko su svakako domaćini pri ruci našim kolegama. Dakle, Vlada Radičević i Milan Bigović za programe RTS-a i Radio Beograd. Vlade, dobar dan, pozdrav od srca, ogroman.
Dobar dan, ogroman pozdrav i vama. Evo, stigli smo u Samaru, ovaj predivni ruski grad, i zaista je zadovoljstvo biti ovdje, sve spremno za sutrašnju utakmicu između Srbije i Kostarike.
Dakle, možda bismo sutra u ovo vrijeme već mogli da se radujemo, ako Bog da, možda nekom povoljnom ishodu otprilike.
Svi se nadamo tako, a što je najvažnije, optimisti su fudbaleri i stručni štab, naravno o novinarima da ne govorimo, i o navijačima koji lagano stižu u Samaru. Inače, Samara je grad od oko milion stanovnika i to je nekada bio zatvoreni grad zbog sovjetskog svemirskog programa. Međutim, Samara je sada jedan od najvažnijih društvenih, političkih i industrijskih centara najveće zemlje sveta. Nalazi se na ušću reke Samare u Volgu i također nastala iz jednog od ruskih utvrđenja, mada je ta oblast naseljena davna vremena. Samara je najpoznatija po ruskom kosmičkom programu i trenutno u Samari proizvode motori za dve ruske rakete koje će biti upućene u kosmos, i a to su nekako ovdje domaćini i najponosniji. Ponosni su oni i na Ladu, na fabriku automobila koja još uvijek radi ovdje, ali nekako taj kosmički program je na prvom mjestu uvijek.
Dakle, dve letelice na Mars, to može već da se zakaže mjesto za putovanje ili?
Pa ne znam šta ti kažem, Željko, ako pobedimo sutra, vjerujem da ćemo stići do pola puta do Marsa.
Pa to reko, da li da eventualno šaljemo nekog u orbitu, da.
Da, ja se nadam da ćemo biti uspješni sutra. Kostarika jeste nezgodan rival zaista i učesnik četvrtfinala na prošlom svjetskom šampionatu, i nekako sa oprezom treba prići ovoj utakmici, ali kao što reče Aleksandra Kolarov na preskonferenciji, ipak na svjetskom prvenstvu odlučuje kvalitet, a ne prijateljske utakmice ili neke prognoze.
Što se tiče Lade, u kojoj je ona trenutno fazi? Dakle, svakako najpoznatija Lada, Samara, nama dobro znana, i ona je da bome napredovala kao i čitava Rusija.
Pa napredovala je, tu su novi modeli, i mislim ako naši fudbaleri budu igrali kao što trenutno ta fabrika napreduje, mislim da će to biti dovoljno bar za pobedu protiv Kostarike, a potom da se pomeramo malo, recimo ka Toyota, pa onda možda prema Mercedesu i tako dalje. Ali u svakom slučaju mislim da je za taj početak sasvim dovoljno, jer smo ovdje u gradu vidjeli kako izgleda ta nova Lada Niva, ne zaostaje ni za jednim džipom koji se vozi širom Europe. Trenutno su tu fabriku preuzeli Italijani i oni rukovode, a kompletan proizvodni program uveliko se radi. Ta fabrika je smještena na nekih 80 km od centra Samare.
Danas još dva meča na programu, od 18 časova igraju Peru i Danska, od 21 Hrvatska i Nigerija. Vlade, kakvi su utisci, odnosno reakcije javnosti, sportskog kruga, novinara na onu goleadu sinoć između Španije i Portugala?
To je, rekao bih, nekako glavna fudbalska tema, jeste trenutno je Messi na terenu i vidimo da se Argentina muči protiv Islanda, i to samo pokazuje koliko su utakmice na svjetskim šampionatima neizvesne i koliko je teško doći do trijumfa na mundijalu. Argentina i Island u finišu prvog poluvremena, rezultat je 1-1, ali još se govori o Cristiano Ronaldo. Međutim, eto, ni njegova tri gola u susretu protiv Španije nisu bila dovoljna da Portugal zabeleži pobedu protiv Španaca. Na kraju je bilo 3-3 i kada se jedna utakmica završi sa toliko pogodaka, onda je oduševljenje među navijačima zaista veliko. A Cristiano Ronaldo je postao tek četvrti fudbaler u istoriji svjetskih šampionata koji je uspeo da na četiri svjetska prvenstva bude strelac. To je pre njega pošlo za rukom samo Nemcima Kloseu, Juve Zeleru i legendarnom Peleu. Eto, ako nije uspeo da se raduje da osvoji tri boda protiv Španije, uspeo je da dođe na tu zaista, rekao bih, večnu listu fudbalera koji su na četiri svjetska šampionata postizali golove. Govori se o njegovoj igri, govori se o tome koliko su Španci moćni, da li mogu da odbrane titulu, ali u svakom slučaju ta utakmica je pokazala da na svjetskim prvenstvima može da se igra i ofanzivno i tekako.
Vlade, da li ruski navijači, uz konstataciju da je završeno poluvreme Argentina-Island 1-1, da li sada imaju malo veće apetite posle onih pet golova na početku, bez obzira što Saudijska Arabija zaista nije baš ništa pokazala?
Jesu oduševljeni zaista, jer niko nije očekivao baš da će da pobede sa 5-0. Nadali su se trijumfu, međutim 5-0 to je iznad očekivanja. Međutim, svesni su da Saudijska Arabija nema taj kvalitet. Rekao bih da ipak stoje na zemlji, jesu na pravi način to proslavili. U fan zonama u svim gradovima Rusije bilo je zaista velikog slavlja, to sam saznao od nekih ruskih novinara koji su mi govorili kako je to bilo u nekim ostalim gradovima i video sam na televizijskim snimcima. Konačno bio sam i u fan zoni i u Kaliningradu i tamo sam zaista snimio oduševljene ljude koji su slavili pobedu Rusa nad Saudijskom Arabijom. Međutim, rekao bih da bez obzira na sve to, na to što znaju koliko vredi ruski tim i koliko može, što čvrsto stoje na zemlji, ipak kada pobedite sa 5-0 nekako raste euforija i rastu apetiti. Možda se Rusi nadaju da bi nešto njihova komanda mogla i da učini na ovom svjetskom šampionatu. A kada je reč o ruskim fudbalerima, u centru pažnje je Aleksandar Golovin, za koga se govori da će, ili ako tako mogu da se izrazim, to je gotovo i sigurno, od sljedeće sezone igrati u italijanskom Juventusu.
Predlažem, Vlade, da čujem upravo ovaj zapis, tonski zapis iz fan zone, jer nekako naši slušalci najviše vole ono što ne mogu na drugim mestima da čuju, pa evo da čujemo šta si zabeležio.
Saudijske Arabije sprava svjela zbornik Rasije.
Nalazimo se u fan zoni u Kaliningradu. Rusi su oduševljeni što je njihova reprezentacija posle prvog poluvremena protiv Saudijske Arabije povela sa 2-0. Više hiljada ruskih navijača je u fan zoni i oni sa zaista punom pažnjom prate i drugo poluvreme ove utakmice. Evo, poštovani slušalci, da čujete deo atmosfere u direktnom prenosu prvog kanala ruske televizije ovde u fan zoni u Kaliningradu. Posle prvog poluvremena Rusija protiv Saudijske Arabije vodi sa 2-0 i evo sada nove prilike i ostaje 2-0.
Ну, обыграю. Выиграю.
Пока 2-0, да? Хорошо. Молодцы.
Молодцы.
Удивили.
Конечно, супер. Для нашей команды супер.
Русские навиачи прате первую такмицу на мундиалу в классе. Играл в Москве.
Очень заряжающая энергией. В общем, футбол начался. Результат супер. Превзошел все ожидания.
Спасибо.
Нравится атмосфера, но люди какие-то злые, по-моему.
Все прекрасно. Отличная игра, наши выигрывают.
Rusija postiže treći pogodak u meču sa Saudijskom Arabijom i evo nove radosti za ruske navijače. 3-0. U fan zoni u Kaliningradu navijači proslavljaju i treći gol ruske reprezentacije protiv Saudijske Arabije.
Rusija! 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 замечательно, прям все балдеют, это что-то, потому что это настоящий праздник, и столько улыбок, столько счастья, тем более красивые игры. Ну вообще сейчас будут народные гуляния, по-любому наши, такое начало красивое. И от чемпионата мира ожидаю как минимум выход из группы, верю.
Neki su raspoloženi, neki nisu da daju izjave. Zaista prijatna i lepa atmosfera ovde u fan zoni gde se sa punom pažnjom prati prva utakmica na mundijalu između Rusije i Saudijske Arabije. Nova šansa za Rusiju i ostaje 3-0.
Atmosfera je odlična, svi bolešnici raduju se, sve je očin druželjubno. Я считаю, что приняты все меры для того, чтобы предотвратить какие-либо, чтобы не было беспорядков.
Результат отличен.
Результат, ну, конечно, Россия молодцы, но нигерийцы защищаются, они ведут футбол.
Спасибо. Отлично. Я очень рад за нашу команду.
Задовольные навиачи футбольской репрезентации России после победы на премьере Мундиала напуштаю фан-зону в Калининграду уз задовольство и результат, кои су свакако прижиткивали. Више него задовольни стартом на мундиалу.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razona.
I stvarno, priča se priča da Rusi dolaze kada su ih otpisali, čak i njihovi navijači, odnosno nisu mnogo verovali u njih. Eto, novih radosti Vlade Radičevića nama iz Samare. Baš se zanima kako će izgledati stadion na kome će naši momci igrati prvu utakmicu, veoma bitnu, pa često i najbitniju.
Stadion zaista izgleda fantastično i mi u Srbiji smo ga nekako prozvali Kosmos Arena, jasno i zbog čega. Upravo zbog Samare, koja je grad koji proizvodi rakete i motore za rakete koje idu u kosmos, ali zvanično se to zove Arena Samara i stadion je otvoren sada u aprilu, ovde igraju Krila Sovjetov, to je domaći klub i taj stadion košta je 320 miliona dolara. I upravo je taj objekat najviše namučio organizatore svetskog prvenstva, što zbog cene, potom zbog lokacije, pa je bilo dosta kontroverzi, ipak deluje zaista spektakularno. Tema dizajna je bio sovjetski i ruski, upravo taj pomenuti kosmički program, i staklena kupola stadiona je visoka čak 65 metara, ili da malo uprostim, visine recimo zgrade od 20 spratova, noću ima spektakularno osvetljenje. Eto, to je stadion Kosmos Arena, ili zvanično Samara Arena. Ovdje dolaze navijači, naravno nekoliko reprezentacija, malo čak tu smo, Rusi dolaze, međutim u Samari sada pevaju Srbi i Kostarikanci dolaze. Ono što je zanimljivo, Kostarikanaca ima više u ovom trenutku nego naših navijača. Međutim, mi smo opet u prednosti, jer će domaći ljubitelji fudbala da navijaju za Srbiju. Jer ovdje kada pomenete Srbiju, odmah su široka srca, govori se o našoj zemlji zaista sa poštovanjem i sa ljubavlju, i to nas raduje na svakom koraku. A kada pominjemo već navijače, jedan zanimljiv podatak je da će na svjetskom prvenstvu, odnosno u ovom trenutku, najviše ima navijača iz Kine, čak oko 100.000 ljubitelja fudbala je došlo iz Kine, a potom odmah za Kinezima su i Amerikanci. A obe reprezentacije ne učestvuju na ovom mundijalu. Međutim, očigledno mnogo vole fudbal i mnogo vole dobar provod na svjetskom prvenstvu, gdje uz fudbal naravno atraktivno i mnogo štošta, i treba istaći da su se domaćini potrudili da na najlepši mogući način i turistički predstave svoju zemlju. Tako se recimo u Sočiju održava gastronomski festival, na neki način u Sočiju je i najlepše, temperatura je 29 stepeni i Brazilci se tamo već uveliko kupaju i ostali navijači koji su stigli. A recimo da se ne bi ništa propustilo na mundijalu, Rusi su se potrudili recimo da instaliraju i ekrane u metrou, tako da ljudi mogu dok idu sa posla, bar oni koji nisu uzeli godišnji odmor da bi pratili utakmice na mundijalu, da mogu nesmetano da prate svaki trenutak na utakmici koji je trenutno u toku. Eto, to je Željko ono najzanimljivije u ovom trenutku. Bit će još zanimljivosti tokom današnje emisije koja će trajati do 19 časova, a za sve ljubitelje možda piva jedna informacija da je u Samari najpopularnije ubedljivo žigolovsko je pivo, i po tome je Samara između ostalog i prepoznatljiva. Prepoznatljiva je ona i po ribljim specijalitetima. Ovdje je guverner Samare poželeo dobrodošlicu svim gostima i novinarima, održao jednu kraću pres konferenciju i potom je poželeo da se o Samari i uopšte o Rusiji priča na najbolji mogući način, da se govori istina o Rusiji i da se svi ljudi koji su sada došli za vreme svjetskog prvenstva u buduće vrate u ovaj grad, vrate u Rusiju sa svojim prijateljima.
Rusija, baljšaja, krsivaja zemlja.
Jedan, dva, tri, četiri, sad, pet, sedam, osam. Pritajle, svetlost usnula, zašla ti osoba sve.
Preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograda. Ja sam Miloš Šestić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije.
Minut, odnosno počelo je drugo poluvreme na utakmici Argentina-Island 1-1 je, evo našeg drugog člana mobilne ekipe na svetskom prvenstvu, Milan Bigović. Milane, dobar dan, srdačan pozdrav i tebi, ogromantan.
Dobar dan, Željko, dragije moji, dragi moji, pozdrav iz prijateljske, bratske Rusije. I kada si već, Željko, pomenuo utakmicu koju igra Argentina sa Islandom, pa neka ta utakmica i nama bude putokaz. Nerešeno 1-1, Island se bori tako silno, bez nekog prevelikog pritiska, ali sa ogromnom željom, sa srcem, sa dušom, i to se za sada isplaćuje. Dakle, jedan takav stil moramo i mi da pokažemo sutra protiv Kostarike, ili kako je to rekao naš kapitan Aleksandar Kolarov, sutra ćemo znati našu istinu i nadamo se da će ta istina biti na našoj strani. Eto, to je nada i fudbalera i nas novinara koji smo uz reprezentaciju, i ljubitelja fudbala iz Srbije koji polako pristižu ovde u Samar, ovaj prelepi grad koji itekako ima veze sa kosmosom, ima veze i ta kosmos arena. Iz nje ćemo poleteti visoko, visoko i nadam se dosegnuti najviše visine u svetu fudbala. Dozvolite mi da malo i sanjam, imam na to i pravo kao i svi oni koji vole fudbal.
I te kako. Što se tiče zdravstvenog biltena, juče jedna povreda nova, doduše samo prsta koja ne bi trebalo mnogo da remeti. Andrija Živković.
Živković je povređen, on svakako neće biti sutra starter. Pitanje je da li će biti starter u bilo kojoj od tri predstojeće utakmice, ali mislim da će čak moći i sutra da uđe u igru ako se ukaže prilika, ako bude bilo potrebno. Možda je i to najvažnije pitanje u ovom trenutku, ko će Željko igrati sutra od naših igrača, ali predlažem da najpre čujemo šta je na konferenciji za novinare rekao Mladen Krstajić, kakav je bio uvod te konferencije za novinare, pa ćemo naravno tokom emisije govoriti i o našem najverovatnijem sastavu.
Pa evo, došao je moment da se obratimo konačno i pred utakmicu samu koja nas očekuje sutra protiv Kostarike. Što se tiče ove tri nedelje koje su prošle za nas, možemo da budemo zadovoljni sa atmosferom i sa radom koji smo imali ove tri nedelje. Nije lako, rekao sam 100 puta, da igrači koji su izašli iz napornih sezona, da poslije kratke pauze dođu u situaciju i ponovo krenu sa pripremama, psihološki opterećeni sa sezonom, umor, situacija koju si ušte očekuje na velikom takmičenju kao što je mundijal i svjetsko prvenstvo ovdje u Rusiji, ali mislim da smo napravili, kad sagledamo kompletno ovako, mislim da smo napravili dobar uvod u ono što nas očekuje, a to je sutrašnja utakmica sa Kostarikom. Tako da, kažem opet, mogu da budem zadovoljan i odnosom van terena i na treningu i na utakmicama koje smo imali dve prijateljske protiv Čile i Bolivije.
Čini se iz obraćanja Mladena Krstajića da dobro zna šta želi za sutrašnju utakmicu. Milane?
Sigurno. On već 4-5 dana, kako je rekao, zna sastav tima, zna šta može da očekuje od selekcije Kostarike, govorio je protivniku biranim rečima, u ostalom Mladen Krstajić ima puno iskustva na fudbalskoj sceni, bio je vrlo dobar kao fudbaler, reprezentativac, kasnije radio u fudbalu, sećamo se, u Partizanu, uspešan i kao menadžer, direktor. Vidjet ćemo da li će biti uspešan i kao selektor. Prvi veliki protivnik za Mladena Krstajića i za sve nas na mundijalu je Kosta Rika. Šta je o toj selekciji rekao na konferenciji za novinare Mladen Krstajić?
Što se tiče utakmice, ja ne odvajam utakmice prijateljske i zvanične, bez obzira što su zvanične utakmice za bodove prijateljskima, moramo nešto da pokažem ili da uigravamo za te zvanične utakmice. Međutim, sticam okolnosti, kod nas u Srbiji se gleda utakmica naredna koja dolazi, a to je sutra Kostarika. Isto nam je bilo i kad smo igrali u Torinu protiv Maroka i u Londonu protiv Nigerije i utakmica protiv Čile i Bolivije. Znači, najbitnija je ona sljedeća koja dolazi. Što se tiče mene kao iskusnog, neiskusnog trenera, ili ajde sad da kažemo selektora, nemam taj problem uopšte, baš iz tog razloga što radim sa veoma ozbiljnim profesionalnim momcima koji su se pokazali, koji se dokazuju svojim klubovima širom Evrope, tako da čista mi je savjest iz razloga toga što smo, kažem, tri nedelje zajedno i zaista dobro radimo i zaista je dobra atmosfera, i tako da to su neke stvari koje mene čine srećnim, da kažem opet, utakmica prijateljska i zvanična jeste razlika, ali meni ništa ne znači, osim da ekipu spremim i za prijateljsko i za zvanično na isti način, znači maksimalno odgovorno, angažovano, da smo na terenu kao i što svaki trening radimo. Ja sam i na prvom okupljanju rekao igračima, i to zna i kapiten, i kod mene može sve. Što se tiče van terena, opušteni smo, drugari smo, družimo se. Što se tiče treninga, utakmice posebno, znači tu nemam pardona i želim da svaki pona osob odgovori zahtjevima koji su postavljeni, tako da nemam problem što se tiče zvanične utakmice sutra. Čast mi je što ću biti na klupi, baš na svjetskom prvenstvu.
Milan Bigović je sa druge strane linije. Milane, pre nego što čujemo i pre nego što najaviš ostalo što su naši govorili o narednim rivalima, evo jedne vesti koja je dobra i loša. Loša je za hrvatske novinare, a za vas je dobro što su u Samariju, a ne u Kaliningradu, jer hrvatski novinari Drago Ćosić iz Hrvatske radiotelevizije i Silvija Škrlec sa te portala pokradeni su jutro su u pres centru u Kaliningradu. Kako prenose hrvatski mediji, lopovi su upali u centar za medije i ukrali torbu s novcem i svim dokumentima Ćosiću, dok je Škrlec imao dokumente u sebe. Ovakav propust organizator je nedopustiv, međutim kako bi ispravili grešku, policija je brzo reagovala, uhvatila lopove i vratila ukradeno. Novinar Hrta Ćosić ne pamti po dobro mundijale, jer je i 2010. godine u Južnoj Africi opljačkan u Cape Townu. Tako da nije rđavo što ste u Samari, da znaš sam.
Dobro je da smo ovde, mada se ja radujem povratku u Kaliningrad, ostavio je na mene impresivan utisak. Ja predlažem da sada još malo poslušamo Mladena Krstajića. Tema je i dalje Kosta Rika, protivnik koji je bio vrlo uspešan na prethodnom mundijalu, stigao je do četvrtfinala, nije praktično izgubio ni jednu utakmicu, ispao je na penale, dakle protivnik vrlo ozbiljan, drugi tim, kako to vole da kažu ljubitelji fudbala u toj dalekoj zemlji, drugi tim Južne Amerike. Mladen Krstajić.
Pa sigurno da je bitna kao i sljedeće dvije utakmice protiv Švajcarske i Brazila, međutim kažem, mi utakmice ne delimo na važne, manje važne i one koje nisu važne. Ovo sve tri utakmice su bitne, ovo su kvalifikacije u grupi gdje ćemo mi pokušati uz naš odnos i dobru igru da se domognemo prolaska u drugi krug. Kosta Riku kao reprezentaciju sigurno poštujemo, kao i Švajcarsku, kao i Brazil, bez obzira, kažem, ko ima veći kvalitet, da li ovaj, ona ili treća ekipa, sigurno da, kažem, momci su spremni, da su željni da pokažu svoj kvalitet i bitno je da imamo, kažem, atmosferu onako kako nas je krasla tokom cijelih priprema i da ćemo svoj maksimum. Međutim, ima situacija gdje može da se desi neke stvari koje su nepredvidive, da ne uradite ono što ste mislili, ali kažem, sigurno da respektujemo Kostariku koja je prva u nizu od ove tri utakmice i pričamo maksimalno ozbiljno, ali isto tako vjerujemo u svoj kvalitet i potencijal koji imamo i kvalitet igrača koji imamo.
Pozitivna navijačka slika stigla iz Moskve, gdje su se na tamošnjem aerodromu Šeremetjevo sreli srpski i hrvatski navijači koji presedaju na letovima ka Samari i Kaliningradu, gradovima koje ima fudbalske reprezentacije Srbije i Hrvatske, igri utakmice prvog kola mundijala. Zajedno su izmešali, su izmenjali zastave, dresove, a imamo jednu fotografiju čitala sa načinjenu baru gdje zajedno piju pivo, ne znam da li je ovo Žigolovsko ili neko drugo, hrvatski navijači, dvojica pristalica srpske reprezentacije i nasmejani poziraju. Dobra atmosfera svuda, zaista fudbal je više od igre i makar i u složenim političkim situacijama kakve su u čitavom svetu, eto, dokazuju da je fudbal velika stvar.
Kako da nije, Željko, fudbal je velika stvar, za mnoge i najveća stvar, a Mladen Krstajić, kako nam je rekao na konferenciji za novinare, mirno spava, mirno je spavao i proteklih dana, kaže da će mirno spavati večera, siguran je u svoje momke. Bilo je jedno pitanje o mladosti ekipe, da li je možda preveliki rizik sa Milenkovićem? Možda i jeste, ali Krstajić je najverovatnije odlučio da će Milenković krenuti od prvog minuta. Dilema je šta sa Milivojevićem i ko od ove trojice ne može na teren. Sergej Ljajić, Kostić, čini mi se da barem jedan od njih trojice neće igrati, a Milivojević bi po svemu sudeći trebalo da bude na terenu. Vidjet ćemo ostalom to sutra na Kosmos Areni u 14 časova uz prenos na talasima Radio Beograda. Mladen Krstajić.
Pa nismo se bavili tim što se tiče da li je tim mlađi ili nije mlađi. Doveli smo igrače koji su u ovom momentu najkvalitetniji u srpskom fudbalu i sigurno da imamo još par igrača koji su zaslužili da budu na svjetskom prvenstvu na završnici, znači ovoga takmičenja. Međutim, pravila su takva da 23 igrača su ovdje. Što se tiče Sergeja i Mitrovića, sigurno da se radi o mladim, perspektivnim i veoma ambicioznim momcima koji se dokazuju iz dana u dan, tako da ne vidim neki pritisak, bez obzira što neki pokušavaju da stave pritisak i na jednog i drugog, međutim oni su momci veoma rasterećeni, koncentrisani i znaju šta im je činiti.
16 časova i 16 minuta, vreme sporta i razonode, a u okviru našeg porodičnog magazina priča o svetskom fudbalskom šampionatu u Rusiji, Milan Bigović sa druge strane žice.
Još nekoliko rečenica o našem sastavu, dakle najverovatnije Stojković, Tošić, mlađani Milenković koji je veliki talent, u ovom trenutku vredi najmanje 30 miliona evra, toliko nudi Atletico iz Madrida. Zatim Ivanović Kolarov, Ivanović 104. put za reprezentaciju naše zemlje, Matić, ja bih rekao Milivojević jer je preteška utakmica, potom Sergej Ljajić, Kostić, jedan od njih trojice verovatno neće biti na terenu, neprikosnoven je Tadić, tako barem ja mislim, i naravno najistureniji Aleksandar Mitrović. Što se tiče sastava Kosta Rike, verovatno na golu čuveni slavni Navas, zatim Akosta, Gonzalez, Gamboa, Duarte, Calvo, Guzman, Borges, Ruiz, njihov možda i po najbolji igrač, Urenja i Venegas. Evo šta je kapitan naše reprezentacije Aleksandar Kolarov rekao o protivniku.
Pa sigurno da je ova utakmica koja nas očekuje sutra najbitnija u zadnjih ne znam koliko godina za našu reprezentaciju. Sigurno da je utakmica koja nam sledi sutra će da pokaže koliko će nam biti bitna utakmica sa Švajcarskom i Brazilom. Bilo koji rezultat sutra da bude, sigurno da će i protiv Švajcarske biti za nas krucijalna utakmica, ali ova što nam sutra sledi uz pozitivni rezultat, ja se nadam najbolji po nas, sigurno će nam mnogo značiti.
Dakle, Kolarov priča za ovo specijalno izdanje emisije Vreme sporta i razonode, odnosno našu fudbalošku, pošto ćemo do završetka šampionata pratiti sva dešavanja na najvećem samitu loptanja. Milane?
Kolarov je govorio realno, ja bih rekao, zaista mogao bih da potpišem svaku njegovu rečenicu, vrlo realno i o našim vrednostima, našim mogućnostima, i on je odgovorio na pitanje šta misli o mladosti pojedinih igrača, da li je to hendikep, da li to može na jednoj ovakvoj sceni skupo da nas košta, pa ćemo čuti internacionalca koji je proslavio Srbiju širom Evrope i sveta.
Mislim da može i ne mora da bude problem to što neki igrači možda nemaju dovoljno iskustva, ali sigurno da ne pripremaju utakmicu kao recimo možda što je ja ili ne znam drugi iskusni igrači pripremamo jer imamo dosta utakmica iza nas, ali mislim da je teren jedna velika istina koja se nadam sutra će biti na našoj strani, tako da je tu kad smo već došli do ovde pitanje kvaliteta i mislim da ti igrači koji će sutra izaći na teren ili koji će biti na klubu sigurno zaslužuju ovako veliko takmičenje, da su to svojim kvalitetom a i svojom ličnošću i ponašanjem zaslužili, tako da mislim da im neće predstavljati nikakav problem, bar se nadam.
Milan Bigović je pomenuo, Bane Ivanović bi trebalo sutra da uđe u istoriju i o njemu su pričali i Mladen Krstajić i Aleksandar Kolarov. Zaista divan moment, veliki moment za jednog fudbalera.
Tako da ne, i sve čestitke Branislavu Ivanoviću koji je zaslužio tako nešto svojom karijerom, skromnošću, ja bih rekao ljudskošću. Nije više kapiten, hajte, to nije tema za ovu emisiju, barem ne danas, možda neki drugi dan. Bane Ivanović sutra slavi i verujem svi mi zajedno sa njim, pre svega saigrači, a onda mi na tribinama i svi vi koji nas slušate u Srbiji i širom sveta. Krstajić je o Banetu Ivanoviću, Branislavu Ivanoviću govorio na lep način, slično i Aleksandar Kolarov, pa predlažem da najpre čujemo selektora.
Mislim da je suvišno trošiti reći o Banetu Ivanoviću koji, ako Bog da, sutra će da obori rekord zasluženo. Čovjek koji je napravio kao fudbaler dosta i pokazao kakav kvalitet ima u raznim klubovima Evrope i titulama koje je osvajao, tako da radujemo se i tome. I to je još jedan za nas, da kažemo, podstrek i jedan plus i znak da moramo da damo više. Jer želimo i njemu sutra da ulepšamo dan, kažem. Imamo protivnika koji je za respekt, ali vjerujemo i svoj kvalitet.
Sigurno da je Bane, kao što je selektor, kao igrač koji je mnogo doneo reprezentaciji, koji se sigurno da će u budućnosti i nadamo se da će postaviti taj rekord da niko neće moći da ga stigne. Sigurno je Bane jedan od lidera ove reprezentacije u zadnjih 10 godina, tako da smo sigurno svi zbog njega srećni s futa, ali kažem, nadamo se da će u budućnosti postaviti rekord da neće niko moći da ga stigne, jer je to zaslužio.
Milan, evo čuli smo i selektora i kapitena Kolarova, fine reči o Banetu Ivanoviću.
Samo da ja nešto dodam, ako mi Željko dozvoliš, da malo ispravim Kolarova, neka ga neko stigne jednog dana, ja bih to voleo, a siguran sam i on, kao što je govorio Dejan Stanković, rekordi su tu da bi bili srušeni, život ide dalje, dolaze nove generacije i neka se uskoro pojavi na sceni neko ko će stići i prestići Branislava Ivanovića. To je moja želja. A kada govorimo o Kolarovu, mogu da poželim i njemu da ulozi kapitena, dosegne barem drugi krug svjetskog šampionata. Nije lako biti kapiten, ima tu mnogo i sujete među igračima. Ono što smo vidjeli na treninzima, to smo vam preneli, atmosfera je za sada izvanredna, sve zavisi od ove prve utakmice, odmah ću da dodam. Ako u prvoj utakmici ostvarimo povoljan rezultat, ta atmosfera će ostati baš takva i onda možemo da se nadamo najboljim. Dakle, Kolarov o ulozi kapitena.
Kapitenska traka meni sigurno mi nije otežavajuća okolnost, daje mi samo elan da dam sigurno najviše od svih kao primjer, a probat ću sa igračima, to je da im prenesem poruku da mentalno budu rasterećeni, jer je ovo šansa koja se pruža nama 23-ci da predstavljamo našu državu na ovako velikom takmičenju. Sigurno ću pokušati da ih mentalno rasteretim i da uživaju u fudbalu, jer je ovo na kraju krajeva takmičenje na koje smo mi zasluženo došli, već samim tim napravili uspeh, ali sigurno se nećemo zadovoljiti da smo došli ovdje samo. Tako da budemo ponosni to što smo morali da vjerujemo nas i da možda nismo još ni svjesni, naročito mlađi igrači, koliko su u stvari dobri i da ako budu igrali rasterećeno u glavi i pokažu sav svoj kvalitet.
Halderson je upravo odbranio penal Messiju i ostaje 1-1, makar su mnogi navijači ili oni koji vole te velike svjetske zvezde želili da i Messi krene stopama Cristiano Ronaldo, koji je ušao u istoriju kao četvrti igrač, pričao nam je o tome Vlade Radičević, koji je postigao hat-trick na završnicama svjetskog šampionata. No mi smo kod naše reprezentacije koja nas dobome najviše zanima, Milan Bigović.
E sad ono pitanje Kolarova, kako pomiriti mladost i ogroman pritisak, mislim da će naši igrači tek sutra biti svjesni koliko je ovo teško i kakav pretežak zadatak imaju u meču sa selekcijom Kostarike. Naravno, mi bismo najviše voljeli da brzo postignemo gol, da uspostavimo našu igru, ravnotežu na terenu, da kontrolišemo igru i rezultat, a mogao bi gol da da i naš kapiten Aleksandar Kolarov iz daljine ili slobodnog udarca, zašto da ne, on je veliki majstor da pogodi iz slobodnih udaraca, toliko puta je to činio i na klubskoj i na reprezentativnoj sceni, pa mu želimo da bude uspešan i sutra protiv Kostarike.
Ja se iskreno nadam, bio mi sigurno srećan kad bi dao gol, ali taman posla bilo ko da ga da samo da pobedimo, bit ću isto toliko srećan, tako da rekao sam to i ranije, pričali smo da je na svjetskom prvenstvu mnogo bitan timski duh, a ne lični neki stavovi, lična neka zadovoljstva, tako da ako budemo pravi kao ljudi među nama, a to je do sad ovog dana je bilo tako, ja se nadam da možemo nešto da napravimo, cilj nam je sigurno kad smo došli ovdje da prođemo grupu, tako da ako budemo korektni i pošteni jedni prema drugima kao ljudi, ja sam siguran da ćemo na terenu biti pravi.
Dakle, stadion Kosmos bi mogao da izbaci naše fudbalere u orbitu, odnosno da nam donese prve bodove, nekako volimo da čujemo da je atmosfera pozitivna, dobra, prava, Milane.
Ključna rečenica, Željko, možda na kraju razgovora sa našim kapitenom, ako budemo pošteni kao ljudi, dakle šta je fudbal, moramo biti pošteni u životu, moramo biti pošteni u fudbalu, ako budemo ono što jesmo, nema razloga da bude drugačije, eto našeg slavlja na Kosmos Areni i eto našeg visokog leta. Pa ko zna, možda je nebo granica posle toga. U svakom slučaju radujemo se, Željko, što imamo uopšte priliku da smo ovde.
ogroman je uspeh plasman na svetsko prvenstvo, na mundijal. Imamo priliku da načinimo iskorak na mundijalu, da ne budemo samo učesnici reda radi, ako se tako može reći, nego da uspemo u nameri da prođemo prvi krug, da se nađemo u drugom krugu, a onda ako se stvore uslovi i okolnosti, ko zna, možda ćemo biti, kako je to rekao i selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Savić, i najprijatnije iznenađenje šampionata. Moramo da verujemo da možemo, a ako verujemo, imamo šansu.
Prenos utakmice Srbija-Kosta Rika sutra u okviru naše fudbaloške, koje počinje u 13 časova, utakmica u 14, dakle pratite program Radio Beograda, a da bome utakmicu možete pratiti na televizijskom programu RTS-a, na sajtu rts.rs, ali i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Čečanja, ma svi Čečanja, honey California, really want you, look at here, Johnny, where's Caledonia, my Johnny, be mine. Thank you.
Eko. Kultni koma Dušana Kovačevića. Urnebesna tragedija. Režija Marko Manojlović. Atelje 212.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko. Sportski spomenar.
Volela sam stil Zvezdin prema odgoju mladih ljudi. Nama su treneri dolazili u školu da kontrolišu ocene. Ako je slaba ocena, nema treninga. Tako da smo mi svi završili nešto.
Gošća, košarkašica Zorka Arsenijević. Nedelja, 17. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U noći subote na nedelju još jedno izdanje emisije Šimike i Šampit. Još jedno putovanje u nezaboravne 50. i 60. godine na talasima Beograda 1. Da probudimo zajedno uspomene, slike, leksikone i spomenare. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Često se setim emisije Vreme sporta i razonode, u kome sam bio često vaš gost, vaš Darko Pančev.
Otvorilo se nebo nad Beogradom, a lepo je i u Herzogenbosch-u gde je naša Aleksandra Krunić obezbedila plasman u finale teniskog turnira. Savladala je Amerikanku Coco Van de Wege, koja je zaista pružila strašan otpor. Meč je završen u tri seta, dakle 2-1 je bilo za Krunićevu, posle 2 sata i 38 minute igre. 2-6, 7-6, 7-6. Protivnica Aleksandra Krunić u finalu turnira u ovom holandskom gradu biće pobednica duela između Flipkensove i Kuzmove. Znamo i ko je to, u pitanju je Belgijanka Kirsten Flipkens, koja je bila bolja od Slovakinje Viktorije Kuzmove, takođe u tri seta se vladale sa 2-1. Dakle, u finalu sutra Aleksandra Krunić i Belgijanka Flipkins. A mi ćemo čuti šta je zabeležio kolega Milan Bigović u Rusiji u razgovoru sa generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Srbije Jovanom Šurbatovićem.
Kakvi su vaši prvi utisci?
Pa vreme je znatno bolje nego u Moskvi. Očekuje nas utakmica koja je možda i najvažnija na ovom takmičenju. U principu uvek je prva utakmica najvažnija, jer eventualni dobar rezultat iz ove utakmice bi samo dao dodatno samopouzdanje našim igračima. Mi očekujemo da svaki igrač da maksimum, jedan dobar pristup i nadamo se pozitivnom rezultatu.
Vi imate pregršt informacija iz naše baze u Svetlogorsku, a mogu vam i preneti, pošto sam bio na treninzima, da je atmosfera takva da svi očekujemo da se to pretoči na teren. Ako se to dogodi, nemamo velikog razloga za brigu.
Upravo tako, očekivanja su velika. Atmosfera je odlična, atmosfera među igračima, stručni štab, oko igrača. Igrači su imali sve idealne uslove da se maksimalno pripreme za nastup na svetskom prvenstvu. Ovo je jedna velika šansa za srpski fudbal. Imali smo idealne uslove i u Austriji, idealni su uslovi i u Svetlogorsku, odnosno Kaljiningradu, tako da nema izgovora, samo ostaje teren. S tim što moram da kažem da mi moramo budemo realni, da je Kostarika na prošlom svetskom prvenstvu došla do četvrtfinala, da je to jedna jaka, tvrda, fizički spremna reprezentacija i da neće biti ni malo lako. Međutim, mi se nadamo i verujemo, ubeđeni smo da imamo kvalitet i da možemo da prikažemo dobre igre na svetskom prvenstvu.
Rekao ste velika šansa, u stvari to su tri šanse da pokažemo koliko vredimo i svaka je podjednako važna.
Naravno, tri šanse, privilegija je igrati sa Brazilom i u grupi sa Brazilom. Međutim, vi dobro znate da su Brazilci možda i najjači na planeti i najveći favori za osvajanje svjetskog prvenstva. Ali, ono što se kaže, lopta je okrugla, protiv svake reprezentacije ovaj naš tim može da igra. Kažem, verujemo u naše igrače, posjedujemo kvalitet, na njima je samo da daju maksimum i ono što od njih srpski navijači očekuju, da daju maksimum na terenu i ništa više. Imamo naravno tri utakmice, kažem, ova prva je izuzetno važna i sa psihološkog stanovišta, i prva je, mislim da ako napravimo dobar rezultat u ovoj prvoj, da možemo da imamo realne šanse da se nadamo i prolasku u drugu fazu.
Sreli smo se u Samari na aerodromu, vi dolazite iz Moskve, tamo je bio kongres FIFA i naravno da ću vas pitati da li ste zadovoljni kako se sve odvijalo na tom kongresu.
Ja sam, kongres FIFA se održava jednom godišnje, ovo je redovni kongres. U godini kada se održava svetsko prvenstvo, uobičajeno je da pred sam početak prvenstva se skupe delegati i najviši funkcioneri svih 211 nacionalnih saveza. Pored onih redovnih tačaka dnevnog reda u kojima se usvajaju izveštaj i finansijski izveštaj i finansijski planovi i tako dalje, i nekih sitnih izmena i dopuna statuta, centralna tačka dnevnog reda bio je izbor domaćina za svetsko prvenstvo 2026. Vi znate da će to biti po prvi put svetsko prvenstvo u novom formatu sa 48 ekipa, izuzetno zahtevno, i delegati su većinom glasova odlučili da domaćini budu Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada.
Mi smo glasali za naše prijatelje iz Maroka, nažalost nisu prošli.
Pa moram da kažem da su obe kandidature bile podjednako dobre. Danas je i Maroko uverio da može biti dobar domaćin i da će uložiti značajna sredstva. To je jedna zemlja u velikom usponu i ekonomskom razvoju. Isto tako i Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, tri velike zemlje, tri velike nacije, su imali jednu sjajnu prezentaciju. Praktično odlučivale su nijanse što se tiče samo kvaliteta onoga što su oni prikazali i pokušali da ubede delegate. Mislim da je u ovom slučaju, mi smo imali svoje jake razloge da glasamo za Maroko, iako smo imali vrlo korektne razgovore sa predstavnicima i jednog i drugog kandidata za domaćina. Ništa strašno, ništa dramatično. Radujemo se što će svetsko prvenstvo biti 2026. godine na tlu severnoameričkog kontinenta. Kažem, mi smo podržali Maroko, imali smo svoje jake razloge koji su uslovili da im poklonimo glas, ali generalno siguran sam da će to svetsko prvenstvo biti organizovano na visokom nivou. Mislim da je presudna uticala činjenica na izbor delegata, to što je novi format sa 48 reprezentacija sa mnogo većim infrastrukturnim, organizacionim, logističkim, finansijskim zahtevima, i da su zbog toga delegati odlučili da to bude na severnoameričkom kontingentu. Međutim, u isto vreme sam siguran i da je izabran Maroko da ne bi bila greška i da bi bili podjednako kvalitetni domaćini.
Rekli ste, odlučivale su nijanse u Moskvi, verujem da je tako, odlučivaće nijanse i u Samari u meču Kostarika-Srbija. Nadam se na našoj strani te nijanse, ta sportska sreća koja je vrlo važna.
Pa znate kako, mnogo je faktor, ovaj najveća scena, igra se kvalitetan fudbal, najkvalitetnije reprezentacije sveta i na ovakvim utakmicama treba malo i sreće, detalji mogu da odluče, jedan izuzetno izveden recimo slobodan udarac, nadahnuće ili inspiracija pojedinca, ali isto tako i jedan nepromišljeni start, žuti crveni kartoni takođe mogu da okrenu situaciju na jednu ili drugu stranu, tako da treba igrati hrabro, ali biti i oprezan i kažem vam, neka nijanse odluče, samo da napravimo dobar rezultat.
Hvala, ponovo ćemo razgovarati.
Hvala vama.
Jovan Šurbatović.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas. Jutro sam s kišom pred vrata pao, ko baletan se uvuko u stan. Ima tiho, da ne čuje niko, ni šum, ni glas, ni ti, ni pas. Moje je srce pred tobom čisto, al savjest moli i kleči. Rekla si gdje si, u moje uzda, stalo hiljadu riječi. Pitaš me, kako to? Jesen miriše na proljeće i da li smijem da se zakunem?
Da ničeg nije bilo.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ženo, nadam se da to ljubav nije ni bila. Pitaš se kako to u jesen miriše na proljeće i da li smijem da se zakume?
Da ničeg nije bilo.
Ničeg nije bilo između. Moje košulje, ni njene haljine, ničeg nije.
Ja sam Mitar Markela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
16 časova i 47 minuta, nikako ne može da probije Argentina oklop Islanđana, koji doduše imaju i povremene kontre, pa ozbiljne to reprezentacije, uočili smo već godinama, visoki, kršni, jaki momci, a ne treba zaboraviti i da je golman selekcije Islanda odbranio 11-terac Mesiju, tako da možda ili verovatno će se to pokazati kao ključni moment utakmice, no da ne prejudiciramo. 16 časova 48 minuta, naše kolege Vlada Radičević i Milan Bigović zaista vredne od prvog dana kada su dotakli rusko tle, tako i sada razgovarali su, imaju zadovoljstvo da sretnu naše navijače tamo i uvek je lepo sresti naše ljude.
U Samari nas je dočekalo prijatno vreme, 23-4 stepena i naši ljudi, gospodin Dragutin Rajak na aerodromu, da li ste znali da stižu gosti iz Srbije?
Pa, nisam vas vidio u avionu, ali drago mi je što vidim ekipu da je stigla, da uvati sve što se dešava.
Ekipa Radio Televizije Srbije, hvala vam na dočeku. Navijećete za Srbiju, hoćete li biti u nedelju na stadionu?
Naravno. Nažalost, ćemo gledati da se izborimo, pošto smo promašili karte za Lužni u Moskvi, pa ćemo vidjeti ako možemo nešto isposlovati i u tome smislu.
Morate se boriti da dođete do karata. Ima li naših ljudi ovde? Vi ste već bili.
Pa ima, došlo, vidi, dosta je bilo u avionu sa nama, a neki su krenuli ranije, kako ko, sreo sam neke ljude u Moskvi, iz Perta.
Iz Australije?
Iz Australije, da.
A gde ste kupili taj lepi dres, grb Srbije?
U Novom Sadu, na Spencu.
Baš je lepo.
Karađorđevog parka.
Hvale li vas Rusi kada vide dres? Pretpostavljam da su oduševljeni, na kraju krajeva slične su boje.
Pa evo, jedan tip, Igor, nisam mu vidio kako se preziva, odavde iz Samare, kada je vidio dres, došao pa počeo da slika, da priča, nažalost ne znam ruski govoriti, pa onda šta je tu je?
Pa nekako se snalazimo.
Pa, rukama, nogama.
Hoćemo li pobediti Kostariku?
Pa, red bi bio. Tako da bude lakše za sledeću.
Stadion se zove Kosmos, odavde idemo u fudbalski svemir.
Pa sad, ne znam, hoćemo u svemir, ali ne bi bilo loše da smo gore sa zvijezdama.
Ne znam da li će biti svemir, svakako će na terenu biti nemir, velika borba između Kostarike i Srbije, neka pobedi Srbija, gospodine.
Daj Bože da nas momci obraduju.
Dragutin Rajak, navijač Srbije ovde u Samari, neka i njega posluži sreća da dođe do karte. Živela Srbija.
Živela.
Naša razmišljenja da bome usmerena ka reprezentaciji Srbije i njenom prvom meču sa Kostarikom, no još uvek pamtimo i divan prenos ceremonije otvaranja, bilo je zaista impresivno. Sve ovo pratio je i naš legendarni roker Momčilo Bajegić Bajega, koga slušamo u specijalnim mundijalskim emisijama na programima Radio Beograda. Bajo, dobar dan, pozdrav od srca. Kažu da je Kostarika poznata po tome što ume dobro da se zatvori. Neće, dakle, verovatno biti mnogo pogodaka na našem debiju na ovom svetskom prvenstvu, ali valja se nadati prvim bodovima.
Ja mislim da sam uvek navijem za Orlove, naravno, i očekujem da pobede. A sad ono, kako će biti, možda Kostarika jedan od lakših protivnika sad na ovom svetskom prvenstvu, pa da bi trebali da krenu dobro, ja im želim sve najbolje.
Potom nas očekuju utakmice sa Švajcarskom, sastavljene od internacionalaca, ima ih iz raznih zemalja, tu ima malo i onog naboja dodatnog, više od igre.
To su prvike reprezentacije približne po kvalitetu, ima dosta stranaca, odnosno igrača koji igraju u velikim klubovima i tamo i pred nas. Mislim da će naši momci uspjeti da nadvladaju tu neku kao specijalnu situaciju oko utakmice i da će da igraju najnormalnije. Moje lično bi bilo, ako bi mogao nešto da prognoziram, lepo bi bilo da dobijemo Kostariku, da sa Švajcarskom igramo nerešeno i onda sa Brazilom sve jedno, mislim da smo prošli u drugi krug.
Kažu da se Brazilcima jako dopala votka u Rusiji i nadamo se da možda neko od njihovih asova neće proći alkotest pa neće igrati na utakmici.
Da, to bi bilo lepo, ako bi se dopala samo nek navale.
Nije votka rakija. Ali Brazil uvek primamljiv, uvek mamac za ljubitelje fudbala. Lepo ih je gledati, pa čak i kad igraju s nama.
Pa jeste, to će biti lepo. Mislim da su oni prošli put bili onako, prosto su se izblamirali sa Nemačkom i onom utakmicom na zadnjem prvenstvu, tako da mislim da će sad razlog da se potvrdi da se ne obruka.
Koliko ćeš moći da pratiš sve ove utakmice na programima RTS-a, Medijskog javnog servisa Srbije? Ko su tvoji ljubimci, a za koga očekuješ da bi na kraju mogao da bude šampion sveta?
Nisam se još nešto ozbiljno, imao sam prosto posla ono oko albuma novog i to, i onda nisam se puno nešto uključio oko tog svjetskog prvenstva. Naravno da ću da pratim ove utakmice naše u grupi, a imam i dosta koncerata sad ovaj, u ovom periodu dok je svjetsko prvenstvo. Tako da onda kad ne budem svirao, ja ću da gledam. A od ovih nekih drugih reprezentacija, ako ne računamo našu, to ću da vidim ono malo kad se stvari ovako razviju, jer tu se svaki put nešto promeni i verovatno ću da nađem nekog još ko će mi biti drag u naše Orlove.
Šou počinje u ponoć, naš fudbalski šou Orlova počinje u nedelju u 14 časova, pa da navijamo i neka bude onako kako si predvidio.
Pa evo, ja bih volao, stvarno bilo bi lepo da počnu takmičenje sa pobedom.
Sagovornik fudbaluške sportskog žurnala Radio Beograda 1 bio je Momčilo Bajgić. Svako dobro ti želim, Bajka.
Također, sve najbolje, prijatno.
Ledeno hladna garderoba, u sali nema nikoga. U devetek je tonska proba, naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu, ja odmah pomislim na nas. Šou počinje, šou počinje u ponoć, šou počinje, na bini nisam ja. Šou počinje, a meni treba pomoć, bez tebe mi se ništa ne peva. Šou počinje, šou počinje u ponoć, šou počinje, na bini nisam ja. Šou počinje, a meni treba pomoć, bez tebe mi se ništa ne peva.
Završena je utakmica Argentina Island bez pobednika 1-1.
U ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema, reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru, nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu, da može da se osjeti. Šou počinje, šou počinje u ponoć, šou počinje, na bini nisam ja. Šou počinje, a meni treba pomoć, bez tebe mi se ništa ne peva. Šou počinje, šou počinje, na bini nisam ja. Šou počinje, bez tebe mi se ništa ne peva. Nervozno palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, emisije Vreme spota i razonode. Vaš Momčilo Moca Vukotić.
Muzika. Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odnosi Srbije i Austrije su na veoma visokom nivou, zaključeno je u razgovoru austrijskog kancelara Sebastijana Kurca i predsjednice vlade Ane Brnabić, koja je istakla da je Srbija opredeljena za jačanje saradnje, posebno privredne. Podrška Austrije u procesu evropskih integracija izuzetno je važna za Srbiju, naglasila je Brnabićeva u razgovoru u okviru učešća na forumu Evropa Vahau u Beču. Od 1. jula Austrija će preuzeti predsjedavanje Savetu Evropske unije. Premijerka je na forumu Vahau istakla da se pitanje ilegalnih migracija mora rešavati zajednički. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da lažne vesti koje se šire u našoj zemlji imaju za cilj destabilizaciju Srbije. On je za RTS rekao da se nastavljaju i spoljni pritisci kako bi se oslabila naša pozicija i što pre došlo do rešenja pitanja Kosova i Metohije. Pritisci se, kaže, ogledaju i u neotvaranju poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Dačić smatra da je to pogrešna politika i ističe da Srbija želi kompromis, ali neće prihvatiti jednostrane akte. Ministar odbrane Aleksandar Vulin smatra da je razgraničenje najbolje rešenje za Kosovo i Metohiju i kaže da je uveren da bi se takvim rešenjem osujetilo stvaranje Velike Albanije, koju vidi kao najveću opasnost za region. Kaže da je ideja o razgraničenju njegov lični stav i da on nema pravo da govori u ime Srbije. Ističe da svako rešenje koje bude doneto moraće da bude potvrđeno od strane naroda. Vulin je rekao da Evropa sada nema pravo da ćuti pred stvaranjem Velike Albanije. U sudaru u tri putnička automobila sinoć na putu Čačak-Mrčajevci kod Mojsinja poginule su četiri osobe, dve su zadobile teške, a jedna lakše telesne povrede. Vozač Škode je priveden zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Kako nezvanično saznajemo, analizom krvi je utvrđeno da je bio pod uticajem alkohola. Povređeni putnici su zbrinuti u Čačanskoj bolnici. Grčki parlament danas bi trebalo da glasa o poverenju vladi Aleksisa Ciprasa posle tri dana rasprave. Zahtev da se glasa o poverenju vladi podneo je lider glavne opozicione partije Nova demokratija Kirijakos Mitsotakis zbog sporazuma Grčke i Makedonije da se ta bivša Jugoslovenska republika zove Severna Makedonija. Taj sporazum biće potpisan sutra u regionu Prespe na granici Grčke, Makedonije i Albanije. Makedonska opozicija najavila je za sutra masovne demonstracije u Skoplju. U ataru sela Kušiljev u opštini Svilajnac, gde zbog izlivanja seoskih potoka i slivanja vode sa okolnih brda proglašena vanredna situacija, voda se povlači, počelo je otklanjanje posljedica, a formirana i komisija za procenu štete. Vanredna situacija proglašena je i na delu teritorije opštine Aleksinac. Stanje se na terenu stabilizuje posle izlivanja reke Turije i bujičnih potoka. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obišao je više sela u opštini Petrovac na Mlavi, pogođenoj poplavama, i najavio da će se od ponedeljka početi sa procenama štete, a da će država umeđu vremenu učiniti sve da se život u tom delu Srbije vrati u normalne tokove. U Rasinskom okrugu zbog radova na magistralnom cevovodu bez vode je 120.000 potrošača, koji se snabdevaju vodom za piće iz akumulacije ćelije. Planirano je da se radovi završe do sutra uveče. Za građane Kruševca, Ćićevca i nekoliko sela Trsteničke opštine obezbeđene su cisterne sa pijaćom vodom. Sport. Na mundijalu u Rusiji u okviru grupe D, Argentina i Island igrali su nerešeno 1-1. U grupi C Francuska je pobedila Australiju sa 2-1. Drugi meč te grupe između Perua i Danske počinje u 18 časova. Od 21 čas u grupi D igraće Hrvatska i Nigerija. Fudbaleri Srbije trenirali su na Kosmos areni u Samari, gde će sutra od 14 časova igrati prvi meč na mundijalu protiv Kostarike. Vreme sutra. Pretežno oblačno, mestimično s kišom, ponegde su moguće jače padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevno od 23 do 28, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nebojša Nikolić, spiker Biljana Jovanović.
Ja sam fudbalski trener Dejan Đurđević i naravno slušam Vreme sporta i Razonode.
17 časova i 10 minuta. Što se tiče ovih ljudi koji se bave dobrom hranom, a uvek mislimo na njih oko 17 časova i 10 minuta u ovom terminu, i Zoran Mirašević iz Niša je vrhunski ugostitelj i pedagog po tom pitanju, mnoge generacije kulinara je podigao i upravo tamo, pretpostavljam negde u njegovom društvu ili okolini i blizini je i naš stalni saradnik, dugogodišnji, pa evo više decenijski čak u ovoj emisiji, Milijan Stojanić, vitez kulinarstva. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Puno pozdrava Željko iz Niša, zaista, iako je smurno nebo iznad Niša, ni juče ni danas nije moglo da nas omete da se ova velika manifestacija, inače internacionalna, održi ovde u Nišu. Mnogo je takmičara iz svih evropskih zemalja, ali mnogo je i sudija iz celoga sveta došlo. Takmičara ima, ne možem da se prebroji, mora čitav tim ljudi da radi na tome, i zaista je pravi spektakl ovde kod Zorana Miraševića. Ja zaista sudim korektno, mnogo toga sam sudio i juče i danas, ali evo ovog trenutka sudim najlepše pite ovde koje su došle u Niš na ocenjivanje i mogu vam reći da vredne domaćice to izuzetno dobro rade. Jedna interesantna pita koja je došla iz Pirota, ja moram da vam dam jednu divnu damu koja je to spremala i ona će vam najbolje objasniti kakav to je recept i po čega je spremljena. Evo ja dajem zaista jednu predivnu damu da vam to, ona direktno ovde iz Niša sa trga kaže kako sprema najbolju pitu i kako se pita zove i od čega je.
Ne brinite, vratit ćemo je, Miline.
Halo, dobar dan.
Pozdravljamo sa srca takođe. Hoćete da nam se predstaviti i da čujemo malo taj vaš čarobni recept?
Naravno, evo, na telefonu na vezi je Radovanović Marica, predsednica udruženja izvorskog zrna iz Pirota. Ovako, naše udruženje, da vam kažem u kratkim crtama, se pre svega bavi očuvanjem tradicije, a između ostalog i pravljenjem domaćih pita. Naš kraj je poznat po tome što mi imamo crnu fabriku od koje pravimo predivan, izvrstan ajvar koji nije kao ostale ivari, on je dosta suv. E sada, mi od tog ajvara pomešanog sa sirom pravimo veoma dobre pite. A recept za te dobre naše pite i pitu koju smo danas snijeli i ovamo plasirali je kratak, jednostavan i vrlo prost. Uzme se brašno, otprilike 800 grama brašna, doda se malo zejtina, jedna, kako ja kažem, šaka ili supena kašika soli i to se zameći sa 600 grama hladne vode. Izmese se dva velika, kako mi to zovemo, kravaja ili pogače, koje odstoje premazane zejtinom ili mašću, odstoje nekih 10 do 15, 20 minuta u zavisnosti od temperature spolje i onda se to lepo razvuče. Zaliju se zejtinom i onda se izmešan taj naš poznati ajvar i sir domaći, kravlje oči ko kakav ima, ispiluje i lepo se naprave dve velika kotura, kako to mi zovemo obge ili u našem kraju, i to se popuni jedna tepsija koja otprilike veličine 20 do 32 cm u prečniku. Zalije se dozgo zejtinom i peče se na umerenoj vatri, a onda se malo pojača na 200-250 s jedne i s druge strane, i to je ta naša domaća pita sa ajvarom i sirom.
Ja, mnogo vam hvala. Marica Radovanović je govorila za našu misiju. Hvala, gospođe Marice.
Hvala i vama.
Svako dobro. Evo i Milijana.
Eto Željko, takva je ta pita, ali mogu da vam pohvalim još i studente iz Leskovca i učenike iz Niša i Kragujevca koji su zaista ovde briljirali, pogotovo spremanju moderne kuhinje, gde zaista stroge sudije iz Slovenije, Izraela i iz Hrvatske sude to, i mogu vam reći da je to ponos Srbije. Pokazali su da ništa ne zaostaju i da od svojih kolega iz celoga sveta, to je mnogo, mnogo mladosti koje se ovde takmiči i podeljeno je mnogo zlatnih medalja i pehara.
Zahvaljujem, Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, bio se nama u emisiji Vreme sporta i Razonode i danas, a da bome, poštovani slušalci, zahvaljujući vam što ste nam se javili i vama smo pružili šansu da kažete šta vi mislite o mundijalu i šansama naše reprezentacije. Naš saradnik Miloš Panić je razgovarao sa redovnim slušalcima ove emisije i poslušat ćemo na tenane, naravno da nam znači vaše mišljenje, i hvala što ste učestvili u anketi.
Poštovani slušalci, sa nama je jedan od vas, gospodin Andrija Tihi iz Renjanina. Andrija, da li možete da nam kažete vaše očekivanja pred sutrašnji meč sa Kostarikom?
Naravno da mogu da kažem, očekivanja su normalna, znači očekujem pobedu. To je valjda svaki sportista, a i svaki zaljubljenik u sport to očekuje. Znači, ali da bi se do toga došlo, ja bih volio i želio da posavetujem naše igrače da mnogo trče i da pomognu jedan drugome. Da mnogo trče, jer tehnika nije sporna. Na ovim prostorima uvek je bilo i biće darovitih fudbalera, jedino me brine zalaganje. Ako se budu zalagali, bit će sigurno i dobrog rezultata. Dalje, ako prime gol, kao da se ništa nije dogodilo, da se tako ponašaju, kao da ga nisu primili. I još nešto bih rekao, o čemu se baš možda i ne govori dovoljno, upozorio bi ih da nikako ne reaguju na sudijske odluke, ma kakve one bile. Znači, to su moje očekivanje i poruke.
Možete li da prognozirate, recimo, sutrašnji rezultat?
Sa golom razlike, 1-0, 2-1, upišete bilo šta od toga.
Znači, minimalna pobjeda za nas će biti sasvim znači, dovoljna i vas će da zadovolji.
Neće biti lako, danas svi igraju futbal.
Gospodin Stanojević Zoran iz Lazarevca je pozvao da podijeli svoje mišljenje o našem nacionalnom timu koji će nastupati sutra od 14 časova u meču protiv Kostarike. Gospodine Zorane, da li imate neki savjet za našu reprezentaciju?
Za sutrašnju utakmicu mislim da će biti teško. Što mislim da će biti teško? Zato što imam utisak da je stvoren veliki pritisak na igrače da moraju ili. Prema tome ne treba to raditi. Treba ići da to bude normalno. Veliki je pritisak na igračima i bojim se da kao do sad u mnogo slučajeva, sećate se 2010. godine protiv Gane, pa sećate se 2006. godine protiv Holandije, pa poslije naišlo na nesrećnu utakmicu sa Argentinom. Prema tome ja se toga plašim, a plašim se i nešto drugo. Plašim se, ne sumnjam u naše igrače, plašim se da ne podegnu tom i plašim se nepravde koje nam nanose sudije od 1954. godine. Prema nama su uvek bili nepravedni.
Možete li da mi predočite rezultat sutrašnje utakmice?
Sutra će biti 2-1 za Srbiju.
Jedan od naših prethodnih slušalaca bio bi zadovoljan rezultatom minimalne pobede, a sa nama je sada trenutno na telefonskoj vezi Aleksandar Soknić iz Beograda. Gospodine Sokniću, možete li da date vašu predikciju sutrašnje utakmice?
Prvo, drago mi je da govorim za prvi program omiljenog Radio Beograda i hoću da kažem da očekujem našu pobedu sa 2-0 sutra.
Sutra, protiv Kostarike, tako je.
Jeste, a ako me pitate za Švajcarsku, da li da kažem dalje?
Možete da kažete i za Švajcarsku i za cijelu grupnu fazu, da.
Predviđam isto pobedu Srbije sa 2-1.
Protiv Brazilaca?
Protiv Brazila, nažalost, imam drugačije malo, ali mislim ovo je već dovoljno, 6 poena, idemo dalje, tako?
Idemo dalje u drugi krug. Hvala
vam, gospodine. To je moje mišljenje, tako?
tako je. Hvala vam, gospodine Aleksandre. Gospodin Dušan Pokimica je sljedeći slušalac koji je sa nama u ovoj emisiji Vreme sporta i razonode. Gospodine Pokimica, možete li da nam kažete šta očekujete od sutrašnje utakmice? Očekujete li dinamičnu i lepršavu igru ili očekujete dosadnu igru koja će na kraju doneti rezultat?
Skroman rezultat od recimo 2-4-0.
To je vrlo skromno, da.
Pa da, mislim. Pobedi se ne gleda u usta, neka bude i minimalna, ako već ne može da bude ona visoka, visoko vojstvo, onda dobro i minimalno. Dobro, između jedinici četvorke, pa i sama četvorka.
Možemo li da prognoziramo i možda neke strelce kada smo već tako...
Pa ja sad vam kažem, ne pratim toliko sport kao moj mlađi brat, ali ti koji su dobri... Ne znam sad koju...
Očekivat ćemo nekih naših napadača poput Mitrovića, Prijovića
pa
i već ostalih.
Pa može Mitrović, može taj Mitrović, recimo i taj Prijović, šta ti ja znam još tako.
Mitrović je imao u prethodnoj prijateljskoj utakmici prvi hat-trik u karijeri, tako da...
Ti koji imaju blistavu karijeru, neka budu strelci da bude još blistavija karijera.
A recite mi da li očekujete možda i da prođemo grupnu fazu?
Pa nadamo se.
Protiv Švajcaraca, šta će biti tu?
držimo našima palčeve, znate.
Sada je sa nama gospodin Rajko Berić iz Beograda. Gospodine Rajko, prethodni slušalci, kao što ste mogli da čujete, prognozirali su neke visoke pobjede, neki od njih možda i 3-0, 4-0. Šta vi mislite o svemu tome? Je li to realno za sutrašnju utakmicu?
Pa ja se nadam da jeste. Ja sam od prilike, ja bih prognozirao 4-1 za nas. Tako da mislim da je realno, dobra je reprezentacija, dobra je atmosfera i mislim da, eto, koliko znači samo trud i ljubav prema Srbiji, donosi dobar rezultat.
Od koga možemo da očekujemo najviše?
Od naših igrača najviše, pa ja pa ne znam sad, evo, ne bih nikog izdvojio, ali ono što pretpostavljam i mislim da će se izdvojiti neko na koga mali broj, eto, nas možda bi tipovalo. Tako da i to mi je drago, voleo bih da bude tako.
Šta mislite da je naš najjači adut pred sutrašnju utakmicu? Da li je to upravo taj kolektiv, da li je to možda renovirana sredina terena, ako mogu tako da se izrazim, sa mladim nadama?
Pa upravo to, ja mislim, znači, pored tog kolektiva, ali eto, ta mešavina te mladosti, ima dosta mladih igrača koji, bili su svetski prvaci u svojoj toj generaciji, nekoj mlađim generacijama koja beše, zaboravio sam.
Tako je, na Novom Zelandu.
Tako je. I to, ja bih lično voleo to da neko od njih, ako se kaže, briljira ili iznenadi sve nas pozitivno. Ali naravno, stariji su tu da ih podrže i uopšte, kao uopšte u životu i uopšte u Srbiji, što bi trebalo da stariji podrže mlađe.
Naravno, tu su novi kapitan reprezentacije Aleksandar Kolarov, tu je i bivši kapitan reprezentacije Branislav Ivanović, na njih možemo nekako da stavimo najveće breme odgovornosti, jer su tu najduže i najiskusniji su.
Ja mislim da će oni odgovoriti zadatku, jer Bojica se neki dan saslušao Kolarova i baš je ostavio dobar utisak, onako, to, ono, baš to meni odgovara najviše, eto, pominjao je to rodoljublje i tu želju za uspehom Srbije, da predstavljaju ovaj narod, eto, i meni se to svidelo i čini mi se i delujem onako vrlo iskreno i neko ko stvarno to želi i ko živi to.
Hvala vam, gospodine Rajko, ostanite uz program Radio Beograda.
Hvala, pozdrav svima.
Prijatno.
Ja sam novinar Dejan Pataković, sarađivao u ovoj emisiji pre 30 godina, koja je danas još mlađa i još slađa. Vreme sporta i razonode.
17:22, dosta tema, jer još se nismo ni bavili onim nekim drugim divnim stvarima iz oblasti javno-kulturnog gubitičkog života. A pričat ćemo i o futbolu, da bome, jer mundijali u centru pažnje svetske javnosti. No, jedan divan događaj pred nama. 27. Belef biće svečano otvoren u petak 22. juna u Combank dvorani u Velikoj sali, bivšem domu sindikata. Sa nama direktor festivala Aleksandar Saša Ilić. Dobar dan, Saša, milo mi je da smo zajedno.
Dobar dan, veliki pozdrav svim slušalcima.
Drago mi je da si tu, čuli smo se nedavno kada si bio u Izraelu i, boga mi, beše lepo, onako, baš smo vas fino dočekali domaćinski. Ja verujem da tako i ovih dana kada i vi imate uzvratnu posetu dela gostiju.
Tako je, slažem se, zaista divna mogućnost da se u okviru internacionalnog festivala u Izraelu predstavi i Beogradski letni festival, ili ne samo ja, sa mnom su bile kolege iz Novog Sada koje su iz fondacije Evropska predstavnica 2021. Svakako da je to jedna lepa prilika, dakle, međunarodne saradnje. Mi ove godine i u okviru 27. Belefa imamo predstavu koja dolazi iz Izraela, to je Silver Dance Company uz podršku ambasade Izraela u Srbiji. Volim da kažem da je predstava namenjena za sve uzraste, dakle i za najmlađe, a i za nas nešto malo starije. Biće održana 7. jula u bašti Studentskog kulturnog centra s početkom u 21 čas. Pre toga, naravno, svečano otvaranje, kao što si već rekao, u izvođenju zaista sjajnog Summer International Prodigy Orchestra iz Kine, koji će nastupiti zajedno s velikim brojem umetnika iz Evrope, ali isto tako i sa našim solistima opere Narodnog pozorišta. Koncert se održava, dakle, svečano otvaranje 22. u 20 časova u Combank dvorani, ili, kako ja sebi dozvoljam sve vreme da kažem, u domu sindikata. Evo, i ovom prilikom, ako smem, da samo kažem da ćemo ponuditi karte vašim slušalcima na kraju, dakle 10 karata ćemo ponuditi za svečano otvaranje.
Eto, 5x2 ulaznice, poštovani slušalci, za svečano otvaranje Belefa u Combank dvorani. I da pogledate i divnu predstavu sa gostima iz Kine i solistima Beogradske opere, ali da vidite kako izgleda ovo novo zdanje, kažu da je savršeno. Kako se čini, Aleksandar?
Pa, ja moram da priznam da zaista dvorana izgleda spektakularno, prima dakle preko 1000 gledalaca, opremljena je sa najsavremenijom opremom, i zaista kad sam otišao da pogledam taj prostor za potrebe dakle otvaranja, apsolutno nije bilo dvojbe. Mislim da će to svakako biti jedno mesto gdje će se odvijati apsolutno, ajde da kažemo, na vrhunski koncerti muzike popularne, klasične, sigurno i neki drugi događaji.
3225099 i 3225299, evo, obezbedite svoje mjesto, budite učesnici, odnosno ispratite svečano otvaranje 27. Belefa u Novoj Kombank dvorani. Javite se na naše brojeve, 5x2 ulaznice. Saša, kratko, prije nego što pretrčimo ostali program, samo da kažemo da se ovih dana dešava još nešto, da sam rekao, saradnje na svim nivoima s Izraelom. Naime, na sceni Ustanove kulture Vuk sutra će biti održan otvoreni Gaga čas, koga će voditi uvaženi gost iz Izraela, Igo Gidron.
Tako je, hvala, evo, na prilici da pomenem, dakle, ovo nije deo letnjeg festivala, ali svakako je značajan. Ustanova kulture Vuk je na neki način stvorila uslove, dakle, za stvaranje nove plesne kompanije koja će svakako biti od sljedeće sezone aktivnija. Ono što je važno, dakle, sutra u 17 časova na velikoj sceni bit će održan Gaga čas, dakle, svi koji su zainteresovani da se upoznaju sa ovim plesnim jezikom, tako da kažemo, imat će prilike to upravo da učine sa najboljima, to je dakle Ido Gidron i Inbar Tancer, koji dolaze direktno iz trupe Ohada Naharina. Posle toga, dakle, projekcija filma Mr. Gaga, verovatno će to biti isto interesantno posle praktičnog dela pogledati kako to rade oni u stvarnosti u svojim kompanijama. Eto, i ovom prilikom zahvalnost ambasadi Izraela koja je omogućila jednu i drugu, dakle, manifestaciju se održi sutra.
27. Belef predstavlja 25 različitih događaja, koncerata, klasične i zabavne, pop muzike, dramskih predstava, savremene igre, instalacije, izložbi, radionice i diskusije. Hajde da izvojimo, možda da preletimo nešto kratko, pa ćemo mi to najavljivati da bome iz subote u subotu.
Tako je, dakle, vrlo gust program, početak je 22. svečano zatvaranje 15. jula u Kolačevoj zadužbi. I zaista sjajan koncert Romana Simovića i ansambla gudača Svetog Đorđa. Svemu tome prethodno jedna šarmantna uvertira, to je 20. juna će nastupati dečiji hor Kolibri, isto tako, dakle, u Studentskom kulturnom centru. Ja bih, evo, izdvojio zaista u ovom gustom programu možda Lenu Kovačević, Neverne bebe, Orthodox Kells, dakle, za publiku koju voli, dakle, popularnu muziku. Tu je veliki broj zaista klasične muzike, dve izložbe imamo, imamo četiri dramske predstave, četiri pozorišne predstave, instalacije i dve dečije predstave. Ono što je isto tako važno, dakle, predstava Pipi Duga Čarapa koja nam dolazi iz Slovenije, festivala Velenje, namijenjena naravno najmlađima, imaće u okviru svog izvođenja i veliki broj edukativnih radionica. Tako da, svi programi se uglavnom odvijaju u Studentskom kulturnom centru, otvaranje Kombak dvorana, zatvaranje Kolačeva zadužbina i nekoliko koncerata u Domu omladine i Skupštine grada.
Ti si već drugu godinu na mjestu direktora, nije baš bilo mnogo onih koji su opstajali, tako da ovi vjerojatno si se pokazao, Saša.
Pa hvala, ja se nadam da oni imaju povjerenje u moj izbor, u ovo što radimo zajedno. Nisam samo ja ovdje, dakle, tu je sjajan odbor koji stoji za mene i naravno pre svega CBF i sam grad.
Aleksandar Saša Ilić, poznati baletski umjetnik, koreograf, profesor instituta,
za umjetničku igru.
Muziku i igru, tako je, da sad malo, mnogo titula imaš, pa ne mogu ja to sve da popamtim, ali ovaj svakako čovjek koji mnogo znači za kulturu glavnog grada i Srbije, dakle, i na pravom mjestu ove godine, na 27. Belefu. Zahvaljujem ti od srca i u zdravlje se vidimo na ovim divnim manifestacijama. Hvala na borbi, hvala na plemenjivanju duha svih nas kojima je stalo do kulture.
Hvala, Željko.
Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju, plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio, lagano moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočasnici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga. Donesu neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Bude me tužno i zbunjeno, znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužno i sluđeno, pod istim suncem gdje smo svi zarobljeni, onog trena kad smo rođeni. Opale ove, tako su daleke, tu nema mosta preko reke. A kad bih teo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš hoće, u bezdan da te oborim. Kad smo rođeni,
samo da obavestimo, dobitnike ulaznica za svečano otvaranje Belefa da će biti na spisku za ulaz u dvoranu, neka se jave da sam ulaz i sve će ih čekati i ući će i na miru na tenane uživati u programu otvaranje Belefa.
Orkestra i hora RTS-a, Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Kultni komad Dušana Kovačevića, Urnebesna tragedija, režija Marko Manojlović. Atelje 212. Eko.
Sportski spomenar.
Volela sam stil Zvezdin prema odgoju mladih ljudi. Nama su treneri dolazili u školu da kontrolišu ocene. Ako je slaba ocena, nema treninga. Tako da smo mi svi završili nešto.
Gošća, košarkašica Zorka Arsenijević. Nedelja, 17. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
O malinama i malinarima sa vedrije strane.
Kaže, kad je ovako na vlasi, nikako li u raju.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Oh, jadnici Viktora i Goa na velikoj sceni Madlenijanuma. Još jedna prilika da pogledate sjajni musical, opera i teatr Madlenijanum 19. juna u večernjim časovima. Zaista nešto predivno. U glavnim ulogama Nebojša Dugalić, Dejan Lutkić, Katarina Gojković, Srđan Timarov, Nataša Marković, Branislava Podrumac, Ivan Bosilčić, Dubravka Arsić, Ljubomir Popović, Zoran Leković i drugi. Inscenacija i režija Nebojša Bradić, dirigent Vesna Šou-Stričković. Zaista nešto što vam od srca preporučujemo. Pogledajte ako niste do sada. Opera i teatr Madlenijanum 19. juna u večernjim časovima. A imamo i dve ulaznice za prvog slušalaca koji se javi na naš telefon 3-5-0-9-9-3-5-0-9-9. Pozivni za Beograd 011.
Ja sam Vladimir Rinković, kapitan kriket reprezentacije Srbije. Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Upravo Vladimir Ninković dolete u brišućem letu u naš studio ovoga časa. Vladimire, dobar dan, pozdrav.
Dobar dan.
Saša Ilić nam je pričao o saradnji sa ustanovama iz Izraela, a ti imaš divnu priču upravo vezanu za Pakistan. Dakle, malo upoznajemo svet kroz ovako fina dešavanja. No, najpre, moram da te pitam, kao i sve danas i ovim našim specijalnim emisijama, pratiš li Mundijan, da li si gledao današnje emisije, odnosno utakmice?
Naravno, gledao sam sve utakmice do sada.
I emisije, zato sam dobro i rekao. Šta, jesi zadovoljan onim što si sada video? Ronaldo je sinoć briljirao.
Ronaldo je briljirao, nažalost Messi danas
tragičan.
Malo, da, tragičan, zakazao je, trenutno čini se da je Ronaldo ipak najbolji na svetu.
Da li si optimista kada su u pitanju naši fudbaleri, možemo li makar u drugi krug, pa ćemo se dalje da vidimo?
Pa jesam, umereni sam optimista, mislim da možemo da prođemo u drugi krug. Mislim da švajcarska, trenutno švajcarska reprezentacija nije toliko dobra kao pre 4 ili pre 6 godina, dok opet smatrali smo kvalitetnije Kostarike, tako da se nadam tom drugom mestu.
Neretko se kaže da je Republika Srbija zemlja sporta, jedna od najuspešnijih sportskih nacija. Tome u prilog ide i činjenica da se tradicionalnim sportovima poput fudbala, rukometa, odbojke, vaterpola, atletike i tenisa paralelno sa njima, dakle, razvijaju i tek afirmišu sportovi poput tvoga, poput kriketa. Dakle, ovde osvajate tek pozicije, ali ste očigledno vrlo cenjeni već i u Pakistanu, gde imaju zaista velike zvezde svetskog kriketa.
Tako je, mi smo bili ove godine u Pakistanu, bili smo 15 dana u njihovom kampu, to jest u Nacionalnoj kriket akademiji u Lahoru, koja je jedna zaista od najboljih kriket akademija na svetu. Može da se poredi sa, hajde kažem, sa nekim Milanelom ili sa Lamasijom u fudbalu. Mi smo tamo bili 15 dana od 4. do 19. aprila i imali smo priliku nas petorice da radimo sa zaista vrhunskim trenerima, sa da se upoznamo sa najboljim igračima koji su se tada u to vreme pripremali za reprezentativne utakmice protiv Engleske. Dakle, s nama su u kampu bili i reprezentativci Pakistana, njihovi treneri, njihov selektor sa kojima smo se jako lepo slagali, sa kojima smo se upoznali i sada redovno pratimo njihove utakmice.
Ovo je idealna prilika bila da vidite na delu te majstore, da se upoznate. Kako izgledaju njihovi objekti? Koliko se polaže pažnje na to?
Pa, kriket je prvi sport u Pakistanu, tako da je Nacionalna kriket akademija zaista jedan objekat u koji je uloženo dosta novca, u koji je i vlada i Pakistana i njihove savezne države Pandžab uložila dosta novca. Kriket je u Pakistanu zaista bez premca, igrači imaju milionske ugovore sa klubovima, oni su trenutno u 2020 kriketu i prvi na svetu, tako da zaista reč je o jednom vrhunskom sportskom objektu koji ima sve uslove za jedan savršen, za savršenu pripremu sportista.
To je lepo videti, zaista, kao kad čovjek ode, ne znam, u koliku fudbal englesku da se pozna s fudbalom, ovo je idealna prilika bila za to.
Tako je, tako.
Da. Što se tiče našeg kriket saveza, imate, odnosno federacije, imate zaista i neke divne stavke koje treba naglasiti. Dakle, to su kategorije poput migranata, ne samo da se širite oko među običnim stanovništvom, nego eto poprima malo i međunarodne okvire.
Da, mi smo prethodne dvije godine sarađivali tesno sa Komesarijatom za izbjeglice i migracije Republike Srbije i sa drugim organizacijama i nevladinim organizacijama koje se bave ovim problemom, kao što je slušalicima naravno poznato, Srbija se nalazi na toj balkanskoj ruti kroz koju prolaze migranti i svakog trenutka je u centrima, prihvatnim centrima i centrima za azil kojima upravlja Komesarijat nekoliko hiljada izbjeglice koji su do kraja prošle godine mahom dolazili iz zemalja poput Pakistana i naročito Afganistana. Znači u jednom trenutku Afganistanci su učinili preko 80% osoba smeštenih u centrima. U Afganistanu i kao i u Pakistanu kriket prvi sport i kriket je aktivnost koju su oni želeli, bili su anketirani naravno u svojim centrima i listom su bili za to da im se omogući da igraju kriket. Mi smo se vrlo rado odazvali to pozivu od komesarijata i 8 mjeseci smo kontinuirano održavali kriket treninge u 3 centra u Srbiji, 2 u Beogradu, Krnjači i Obrenovcu, kao i u Somboru za koji su bili zaduženi naši igrači i treneri iz kriket kluba Bodrog iz Bačkog Monoštora. Za sve ostale centre, njih je 17 ukupno u Srbiji, obezbedili smo punu kriket opremu tako da oni mogu da eto malo na taj način da se zabavi, da prekrete slobodno vreme koga imaju na pretek.
No, besplatne škole kriketa se sprovode od 2016. godine, vodite računa o mladima, o novim naraštajima, možda će jednog dana to biti prava budućnost, možda će i oni dovesti nas na te staze da svetsko prvenstvo prati 90.000 gledalaca, pa onda i mi odemo, ne pratimo samo svetsko prvenstvo u fudbalu, nego i kriket.
Pa iskreno se nadamo, mi smo zaista veoma zadovoljni našim programom besplatne škole kriketa, jer na taj način dolazimo do zaista velikog broja talentovane dece za sport uopšte, koja zbog situacije kakva je u državi ekonomske i finansijske nisu prilice da se bave nekim popularnim sportovima za koje roditelji ipak moraju da izdvoje određenu sumu novca mesečno. Mi radimo i sa uglavnom po predgrađu u Beogradu kao i u selu Bački Monoštor kod Sombora koji sam već pomenuo, gde klub i vodi u njemu igraju i treneri su lokalni Romi. Mi smo i u Beogradu počeli da uključujemo decu romske nacionalnosti. Najviše ih ima na lokaciji u Padinskoj skeli gde su uključeni u rad kriket kluba Sava. Kriket kluba Dunav kao i na ledinama koji su priključeni kriket klubu Centurijan.
Dakle, Dunav, definitivno. Vladimir Ninković, najveći promoter, rekao bih, ovog sporta, kriketa, generalni sekretar i jedan od naših najuspešnijih takmičara. Dokoliko može da se ono kao igra, kao staro vino, kao ti? Mislim, nisam baš toliko star, ali kako da kažem, iskusan si, dečko, iskusan.
Pa može, evo, na nekom vrhunskom nivou, ajde kažem, možda je granica malo duža nego u fudbalu, da nije retkost vidjeti u vrhunskim klubovima i na vrhunskim turnirima igrače koji su recimo 37, 38 godina pa do možda tu, ajde kažem do 40, to je već ovako izuzetak, a na ovako našem nivou amaterskom može da se igra dok li god čovjek može stoji na nogama.
Zahvaljujem ti od srca i želim kriketu mnogo navijača, nadam se da malo makar doprinosimo evo ovim povremenim druženjima naše misli.
Hvala vam.
sam Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i Razonode. Topla preporuka.
Poštovani slušalci, i dalje ste u porodičnom magazinu Radio Beograda 1, Vreme sporta i Razonode. I da bome, kao što znate, poklanjamo i tekako pažnje sportovima koji su po nama, a i po mišljenju mnogih, atraktivni, a nemaju, nažalost, toliko baš mesta u medijima koliko zaslužuju. Evo jednog ili dva koji će svakako naći svoj put i ka medijima i koji će najmanje do 2024. godine biti u žiži, u topu interesovanja, to garantujemo. No, u svakom slučaju se zadovoljstvom pozdravljam gospodina Željka Ovuku, generalnog sekretara Vazduhoplovnog saveza Srbije. Željko, drago mi je da ste ovde, dobar dan vam želim.
Hvala, takođe, meni je drago, dobar dan.
Kada bih navodio sve vaše titule i zvanje, verovatno bi mi bilo potrebno 15 minuta, ali uz ovo što rekao da ste generalni sekretar Vazduhoplovnog saveza, vi ste i potpredsjednik Svetske organizacije za paragliding i zmajarstvo, imate još raznih funkcija i u klubu i u savezu, inženjerstva elektrotehnike. Koja je onako najveća stvar zbog koje ste se odlučili za ovakva atraktivna dešavanja?
Pa ja sam otprilike od uvek želeo i voleo te sportove koji se dešavaju u prirodi. Nekad davno sam se bavio i kajakom i raftingom i nekim drugim sportovima sličnim tome, ali orijentacionim trčanjem, to mi je bio tako jedna velika ljubav, pa i mountain bikingom, ali kada sam počeo se bavim paraglidingom negdje 2001. godine, onda je to stvarno me toliko preuzelo da sam sve ovo drugo potpuno zaboravio. Paragliding je jedan izuzetan sport koji vam pruža neslućene mogućnosti, letite pre svega, to je onako iskonski san svakog čoveka da leti i da posmatra, da se odvojite od planete Zemlje i da posmatrate od ozgo kao ptica, i siguran sam da mnogi ljudi bi to jako voleli i želeli. Svaki let je praktično drugačiji, možete da letite na istom mestu, na istom području, na istoj planini, ali svaki let je praktično drugačiji i novi je, i zato volim ovaj sport.
Koje su prednosti Srbije u odnosu na zemlje iz regiona, ostatka Evrope, pa ako hoćemo i u odnosu na zemlje sa drugih kontinenta, prirodne prednosti?
Pa pre svega Srbija ima jednu dobru tradiciju u vazduhoplovstvu koja datira praktično početkom 20. veka, a paragliding, znate, to je jedan mlađi vazduhoplovni sport, počeo negde krajem 80-ih, 90-ih godina. U Srbiju je došao praktično jako brzo posle nekih zemalja kao što je Francuska, Engleska i drugi deo Europe. Jako se brzo razvijaju u Srbiji. Međutim, ovi nesretni naši ratovi i situacija ekonomska u zemlji je malo to sputavala. Sada se ponovo praktično zadnjih 10-15 godina taj sport ponovo digao iz pepela i zahvaljujući izuzetno dobrom reljefu, klimi koji mi imamo i jakim klubovima koje imamo na terenu, instruktorima, pilotima, jako se dobro razvija u Srbiji u odnosu na druge zemlje regiona.
Čak je i Del Boy u Pekamu probao da leti paraglidingom, doduše jedva se vratio, ali kad je u pitanju Vršački breg, ja bih verovao da je to idealni poligon za tako nešto. Osim toga, održava se otvoreno prvenstvo Vršca i Beograda, a sledeće što će biti u ovom gradu jeste svetsko prvenstvo.
Pa jeste, Vršac je inače poznat grad u ovom regionu, u istočne Evrope, kao jedan grad vazduhoplovstva. Tamo se nalaze razne škole po pitanju i aviona i jedrilica, evo sada i paraglidinga. Ima izuzetno, ono što kažu narod, ružu vetrova. Teren je jako bezbedan, letališta su bezbedna, narod je praktično jako susretljiv i dobri su domaćini, tako da u Vršcu se jako lepo razvija ovaj sport. Do sada smo imali velika takmičenja u Vršcu, a najveći će biti iduće godine, to je svjetsko prvenstvo u preciznom sletanju paragliderom, gdje očekujemo 150 najboljih pilota sveta. Mi smo tu sada trenutno vice šampioni sveta u ovoj disciplini i mislimo da napadnemo i to zlato, što se kaže.
Bio sam frapiran kada sam vidio Vršcu na ulazu u park, centralni park, kada je zabranjen ulaziti kada duva vetar. E sad, od tog vetra jakog koji malo kada staje u Vršcu, treba iskoristiti prave stvari, ovo je jedna od njih svakako.
Jeste, Vršac je jako poznat po košavi i košavskom vetru, ni mi tada ne letimo, to je izuzetno jak vetar, ali biramo doba godine kada tih vetrova nema toliko, kada je njihov uticaj smanjen, tako da letimo uglavnom po ovom drugom severozapadnom vetru za koji je Vršac stvarno idealan.
Pomenuh nimalo slučajno na početku ovog razgovora da je plan da paragliding bude zastupljen na olimpijskim igrama 2024. godine, je li to izvesno?
Pa jeste, Svjetska federacija izuzetno već dugo vremena radi na tome da bilo koji vazduhoplovni sport uđe na olimpijske igre, i čak se i Svjetska federacija negdje iz Pariza preselila u Lozanu, gde je sedište Olimpijskog komiteta. i borimo se na sve moguće načine i mislim da je paragliding jako blizu tome i jedna disciplina u padobranstvu. Čak ove godine, evo ja idem kao potpredsjednik Svjetske federacije na Azijske olimpijske igre gdje ću predstavljati paragliding i bit ću tehnički delegat na tog sporta na Azijskim olimpijskim igrama i to su praktično mala vrata kroz koje mi želimo da uđemo na olimpijske igre negdje 2024. godine kada će te igre biti u Parizu.
Već ste bili na Azijskom tlu, održali ste zapaženo predavanje u Indoneziji kao tehnički delegat u ime Svjetske vazduhoplovne federacije i tamo su predstavljeni još neki sportovi čije imena ne mogu ni da izgovorim, ali svakako je bilo interesantno. Kažite nam malo kakav je odnos Azije i kako se kotira Azija u ovom vašem sportu?
Pa generalno Azija je rastuća, da kažem, rastući region, kontinent u ekonomiji i onda praktično povlači sve za sobom, pa i sport i, ovaj vrst, i ovu vrstu sporta. Tamo se izuzetno razvija ova jedna disciplina, precizno sletanje paragliderom zbog klimatskih uslova, zbog velike vlage. Oni ne mogu mnogo da se bave ovom disciplinom gdje imamo takmičenja sad u Nišu, nego su se sfokusirali baš na ovu disciplinu i jako su dobri u tome. Sada u svjetskom nivou oni već rastu i tu su već broj 1 ili 2 na svjetskoj rang listi Indonezija, Tajland, tako da i oni žele da ova disciplina uđe u olimpijske igre praktično, jer onda bi imali i sami korist, imaju dobre takmičare. Što se tiče drugih disciplina kao što je prelet, koji je praktično iskonski paragliding, i ova treća disciplina, akrobatski paragliding, u čemu smo mi također dobri, naš pilot paraglajdera Petar Lončar, koji sad negdje trenutno u Iranu leti po nekim tamo planinama 3-4-5 hiljada metara, je izuzetno dobar i dobar je na svjetskoj rang listi i mi negujemo te discipline malo također paralelno sa ovom disciplinom preciznog sletanja paragliderom, dok u Indoneziji i ovim drugim azijskim zemljama više neguju ovo precizno sletanje. Mislim da će oni u tome da istraju i da su jako dobri i mi im želimo sreću kao i svakom drugom pilotu.
Biće vremena i prilike da u nekim od narednih emisija pričamo i o padobranstvu, motornom letenju, ultralakom letenju, motornim zmajevima. Lideri smo u regionu kada je ova oblast u pitanju, no ovoga puta možda samo uz podsjećanje da imamo 6 škola za paragliding, ovoga puta dakle o avanturističkom turizmu. Pomenuli se i regate koje izazivaju veliko interesovanje, ali sve ovo što se nudi, to je dobra šansa za naš turizam.
Pa jeste, čak postoje neke smjernice vlade i ministarstva da razvijanje ovakvih sportova, dovlačenjem velikih takmičenja u Srbiju praktično dovlačimo i turiste. Sam paragliding je generalno i taj avanturistički sport, ljudi su zainteresovani da lete tandem letove. Postoje neke oblasti, gradovi u svetu koji bukvalno žive od paraglidinga. Primjer je recimo Ulu Deniz u Turskoj, jedan primorski grad koji ceo grad živi bukvalno od paraglidinga. Oni negdje od marta do oktobra su prepuni turista koji isključivo žele da lete i od toga žive. Mi imamo izuzetno povoljnu situaciju, klimu za tako nešto, počev od Vršca, Ovčar planine, zatim ovamo Zlatibora ili Kopaonika, da ne govorim sad od Niša. Stvarno imamo nekoliko izuzetnih destinacija gdje bi moglo to da se radi. I već se radi, samo treba još više ulagati u poletišta, u opremu, u klubove da bi se taj trudi i isplatio.
I za kraj još jedno pitanje, pomenuli ste svjetske rang liste i mi smo zapaženi tu pored svih ovih zvanja koje imamo i tih nezvaničnih i zvaničnih titula lidera u regionu. Dakle, jednom mjesečno kao u tenisu, samo jednom mjesečno, ne ponedjeljkom, kao što tamo izlaze WTA i ATP liste i kod vas izlaze i tu imamo predstavnike u vrhu.
Jeste, naših nekoliko pilota u ovoj disciplini precizno sletanje su sam u svjetskom vrhu i oni su praktično i zbog toga i nosio dobitnici stipendija Ministarstva omladine i sporta, na čemu smo jako zahvalni. Naš recimo takmičar Goran Đurković je trenutno drugi na svjetskoj rang listi, a bio je i prvi ranije. Ima nekoliko drugih koji su u prvih 10 ili 15 takmičara, kao što su Dejan Valek iz Novog Sada, znači Ivan Pavlov iz Novog Sada, Slobodan Maletić iz Beograda i još neki, tako da svjetla budućnost pred Srbijom. Mi smo mala, da kažem, svjetska sila, mali smo kao zemlja, ali smo izuzetno veliki kao, da kažem, paragliding sila u svijetu.
Zahvaljujem vam u srca, gospodine Ovuka, radujem se da ste bili sa nama i neka ovo bude tek prvo od druženja. Znam da je interesovanje veliko među ljudima i želimo da ga napravimo još većim, nadam se u zajedničkom interesu.
Hvala vama na pozivu.
bar sada da te milujem, poljubaca tvojih da se napijem. Pusti me da plačem, da se radujem, volim te do bola ja, volim te do bola ja. Eh, da si mi onda sve oprostila, nikad se za drugog ne bi udala. Moja ljubav nije se ugasila, volim te do bola ja, volim te do bola ja. Aj, 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 mala ti za ovaj čas za kako ti. Aj, 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 ne žalim da umrem sam, ne žalim da umrem sam. Za lišćem svojim plakale, sve dok nisu ponovo polistale. Moje suze nikad nisu prestale, volim te do bola ja, volim te do bola ja. Aj, 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 hvala ti za ovaj čas na kradosti. Aj, 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 ne žalim da umrem ja, ne žalim da umrem ja. Aj, 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 ovaj čas na kradosti. Aj, 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 ne žalim da umrem.
I mi piloti paraglajdera u brišućem letu slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Željko Ovuka, pilot paraglajdera.
Reprezentacije Danske i Perua započele su drugi meč grupe C svjetskog prvenstva u Rusiji. Peru, Danska, da bome 0-0 je tek 46. sekunda meča. Inače, zanimljivo je da će Peru posle punih 36 godina biti učesnik ove smotre. Inače, u današnjem delu ove grupe Francuska, Australija 2-1, a u onoj drugoj grupi Argentina i Island 1-1, u zapomenu ili podsjetnik da je Messi promašio u sa bele tačke, odnosno golman Islanda je zaustavio šut sa 11 metara. U 18 časova i 1 minut evo i pregleda dešavanja u svetu kulture, javnog i umetničkog života, onoliko koliko mi možemo da stignemo uz ova sva fudbalska dešavanja, a kultura da bome na programu Radio Beograda 1 ima i tekako značajno mesto. Na velikoj sceni Mira Trajlović, Atelija 212, izvedene premijere predstave Pet života pretužnog Milutina. U glumačkoj podeli je i Tamara Dragičević.
9. juna i 10. je bila predpremijera predstave Pet života pretužnog Milutina. Tekst je pisala sjajna, neverovatna Milena Marković i ona je pisala za Atelje 212 komediju, a onda je uprava Ateljeja i Atelje rešio da tu predstavu odigra 8 mladih glumaca, od kojih je nas petoro taj podmladak Ateljeja i naplati u Ateljeju 212. Predstavu je režirala Saša Milavić-Davis, koja je jedna predivna rediteljka, takođe mlada i živi u Londonu. U Beograd je došla eto zbog te režije i zaista smo imali neverovatan, predivan, prelep proces sa njom i nas osmoro smo se tako uklopili. Zaista smo jedna onako energična ekipa i po reakcijama publike, ljudi koji su gledali, nekih kolega, pošto smo nakon 10. izvodili 11., 12., 14. i 15. Tad to je poslednja u ovoj sezoni, od septembra nastavljamo, sjajne su reakcije, oduševljeni su ljudi, ima mnogo komentara da nešto ovako u Beogradu nisu gledali i trenutno ne postoji na repertoaru ni jednog pozorišta i mislim da je zaista to što je osmoro mladih ljudi odigralo predstavu na velikoj sceni Atelija 212 dobilo priliku eto, da pokažemo da možemo da napravimo sjajnu predstavu, da je onako to za svaku pohvalu i eto, hvala upravniku Branimiru Brstini što nam je pružio tu priliku. Zadovoljni smo jako, mnogo volimo predstavu i jedva čekamo septembar da ponovo igramo. Pozivamo od septembra da ovi koji nisu gledali ovih pet izvođenja da obavezno dođu.
Slušate Vreme sporta i razonode. U ime Bajeg instruktora pozdravlja vas Miroslav Cvetković, basista grupe.
Na Popovoj plaži u Zaječaru večeras je koncert Sanje Ilića i Balkanike kao najava zaječarskog kulturnog leta.
Evo večeras u Zaječaru na Popovoj plaži veliki koncert Balkanike. Balkanike inače večeras nastupa u punom sastavu, 12 muzičara, bit će naravno ekipa sa Eurovizije, pevaćemo i pesmu sa Eurovizije, a bit će i neki potpuno novih varijanti na koncertu, tako da svi jedva čekamo da koncert počne. Osmislili smo ga da to bude koncert u susret Zaječarskoj gitarijadi, ali će biti i povod za otvaranje sezone kupanja. Nadam se da će večeras da bude dobro vreme i da ćemo napraviti uspešan koncert. Hvala svim slušalcima.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda i emisiji Vreme sporta i razume. Ja sam Željko Dimić, scensko ime Jack Dimić, glumac našeg orelist u Americi.
Izložba Grifon 2018. održava se do 30. juna u galeriji grafičkog kolektiva, kolektiva kome želimo svaku sreću, verovatno na novoj adresi. O tome više zna Miroslav Sapunčić.
Projekat Grifon, koji je osnovan 96. godine u saradnji grafičkog kolektiva i firme Kvadra, predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija koje se bave predstavljanjem, promovisanjem, praćenjem i kritičkim sagledavanjem savremenog stvaralaštva u oblasti grafičkog dizajna. Ova manifestacija ima već više od 20 godina dugu tradiciju i ovogodišnji Grifon predstavlja 12. izdanje ove izložbe. Ove godine se na izložbu prijavilo, to jest na konkurs se prijavilo preko 60 autora i autorskih timova, a selekciona komisija je odabrala 33 autora po utiscima i komentarima stručne javnosti i posetilaca koji su tokom ove nedelje imali priliku da posete izložbu. Može se reći da je selekcija veoma dobra. Radovi predstavljeni na ovoj izložbi su grupisani u različitim kategorijama grafičkog dizajna, kao što su knjiga i druge publikacije, plakati, zatim vizualni identitet, ambalaža, tipografsko pismo, web dizajn, TV i videografika. Također na otvaranju izložbe Grifon dodeljuje se i nagrada. Ove godine nagradu Grifon dobili su Velimir Andrejević i Sofija Gavrilović za rad Boomerang Stories, Short Stories and Flying Objects. Također dodeljena su i priznanja po kategorijama. Dobitnici priznanja su Monika Lang za rad Filigranska sećanja u kategoriji knjiga i druge publikacije, zatim Jana Ošolić za rad Mermer, u pitanju je tipografsko pismo, autorski tim braća Burazeri, Nikola i Nenad Radojčić za rad redizajn originalnih frikom pakovanja za sladolede iz 80. godina i specijalno priznanje je dodeljeno Manetu Radmanoviću za kontinuirani autorski doprinos grafičkom dizajnu u oblasti nezavisne kulturne scene i savremene umetnosti.
Ja sam Bojana Vuntorišević, muzičarka, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Ovo je stvarno lepa priča, ovo što sledi. Studentkinje Visoke škole za obrazovanje i vaspitača u Pirotu osvojile su prvu nagradu na međunarodnoj stručnoj konferenciji studenata u Bugarskoj. U konkurenciji 1200 studenata pirotske studentkinje su pobedili sa edukativnom kompjuterskom igricom namenjenoj deci sa smetnjama u razvoju. Žirafica pametnica je stručni rad i video igrice namenjena deci sa smetnjama u razvoju koja pohađaju vrtić. Direktorka škole Emilija Popović.
Od 20. do 24. maja u Sunčevom Bregu u Bugarskoj održani su susreti studenata. Na tim susretima je bila ekipa iz Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača iz Pirota. Ekipa je sastavljena u stvari od 6 studentkinja, a naša škola je bila u proširenom sastavu, pa je tamo bilo njih 8. Na stručnoj konferenciji su se predstavile sa igricom, odnosno to je spoj više predmeta, odnosno onog integrativnog pristupa koji mi negujemo u školi, gde su studentkinje zajedno uz pomoć svojih profesora, naravno najzaslužniji među njima je profesor Aleksandar Spasić, koji je pomogao u izradi kompjuterske igrice, koja, inače se kompjuterska igrica zove Žirafica pametnica, pomogao studentkinjama da se uopšte prijave za jedan ovakav stručni rad na ovoj konferenciji. Studentkinje su naime osmislile igricu koja ima 24 nivoa i ide onim principom postupnosti od lakšeg ka težeg, odnosno od nepoznatog do poznatog, gde su prevashodno zastupljene boje i oblici, obzirom da se radi o igrici koja je namenjena deci predškolskog uzrasta, ali u stvari onoj deci koja idu u vrtić sa decom koja pohađaju pripremni predškolski program, odnosno to je priprema za polazak u školu, ali su umetena u nekom segmentu razvoja. Tako da eto, komisija je i stručni žiri tamo prepoznao spoj više različitih oblasti i znanja, te su studentkinje ovom igricom odnele prvo mesto na stručnoj konferenciji studenata u Sunčevom Bregu u Bugarskoj.
Ja sam Maja Ćirić, učesnica svetskog prvenstva na 400 metara i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Artiš koncertiranje na Kub sutra prepodne u 11:30, Martine kao i obično. Više detalja od Nede Aleksić.
Dobar dan slušalcima i dobar dan Željko. Evo, drago nam je da možemo da danas razgovaramo i o završetku naše treće koncertne sezone po redu. Ove godine pripremili smo jedan lep završni koncert, jedno dešavanje koje smo uputili za predškolce i osnovce. Radi se o jednom koncertu koji smo nazvali Artiš koncertiranje na Kubi, na kom će nastupiti svi izvođači Artiš tima, ukupno 6 izvođača na 8 različitih instrumenata. Program će biti jako interesantan, bit će različiti sastavi i održat će se sutra u Muzeju nauke i tehnike od 11:30, tako da želeli bismo da pozovemo slušalce da nam pridruže, a vama hvala što ste nas podržali i u toku ove koncertne sezone.
Od srca pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Neda Nikolić, sviram kaval, gajde, saksofon, flautu, a posebno čarobnu frulu.
Nema golova na utakmici Peru-Danska, 12. minut bez golova, 0-0. Skoknućemo do komšiluka, do Doma omladine Beograda, odakle nam se javlja Milica Ševarčić.
Pozdrav slušacima, mi je Vreme sporta i razonode i ove subote najavljamo neka dešavanja koje možete posjetiti u Domu omladine Beograda. Juče je počeo, traje danas i završava se sutra Plan B, treći festival subverzivnog filma u bioskopu Doma omladine Beograda. Ovoga puta bavimo se ljudima odbačenim od društva, države, kolega, prijatelja, svojih najbližih, savremeni Don Kihoti, ljudi čije se iluzije ruše, koji pokušavaju da zadrže minimum dostojanstva i izbore se za osnovna prava koje im pripadaju. Teme su ovogodišnjeg festivala Plan B. 6 posebnih filmova koji se razlikuju po temama i po formi, ali povezuje ih jedna stvar, a to je gubljenje iluzija i borba malog čoveka za osnovne vrednosti. možete posjetiti projekcije filmova na festivalu Plan B večeras i sutra o 19.21 sat, a mi vam preporučujemo posebno sutrašnji program u 19 časova film Zagolican o bizarnom takmičenju u golicanju do neizdržljivosti koje novinar otkriva na internetu i kreće u potragu za odgovorom šta se zapravo krije iza ovog nesvakidašnjeg takmičenja. U 21 sat, sutra uveče, projekcijom filma Pod suncem, završavamo festival Plan B, reč je o višestruko nagrađivanom dokumentarnom filmu koji otkriva tajne Severne Koreje, očaravajući portret osmogodišnje devojčice i njene porodice u trenutku kada se devojčica priprema za ceremoniju i članstvo u Korejskom dečijem savezu. Naravno, spremili smo i besplatne ulaznice za slušalce Radio Beograda, tako da zapomenute dve projekcije sutra u Domu omladine poklanjamo po tri puta dve besplatne ulaznice. Ovom prilikom najavljujemo i početak šeste sezone koncerta na Zidiću, koje organizujemo svakog leta na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine. U poslednjih šest sezona koncerti na Zidiću su postali nezaobilazna tačka susreta svih generacija u letnjim večerima i ovog leta, počevši od 21. juna, koji se u čitavom svetu obeležava kao praznik muzike. Svake subote od 20 časova posetioce očekuju mladi bendovi najrazličitijih žanrovskih orijentacija. Za ovu priliku najavljujemo početak koncertne sezone na Zidiću 21. juna u 20 časova, domaći sastav Turisti. Ostatak koncertnog programa na Zidiću svakako će biti i tema naših narednih uključenja.
Evo, dakle, čuli ste, poštovani slušalci, ulaznice za festival koji je u toku pod nazivom Plan B. Tri puta dve ulaznice za projekciju u 19 časova i tri puta dve ulaznice za projekciju u 21 čas sutra. Izvolite 3-5-0-9-9 i 3-5-2-9-9.
Ja sam odbojkašica Jovana Jovičić i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Izložba Zapisi u vremenu autora Bogana Šekarića više kustosa muzeja Vojvodine u toku je u Etnografskom muzeju u Beogradu. Čujmo autora Bogdana Šekarića.
Izložba Zapisi u vremenu fotografije doktora Radivoja Simonovića otvorena je u Etnografskom muzeju u Beogradu ovog utorka u 12 sati. Izložba je posle otvaranja u Novom Sadu, gostovanja u Somboru, Ulmu i Pančevu otvorena u Etnografskom muzeju i Etnografski muzej u Beogradu je upriličio upravo na 160. godišnjicu rođenja doktora Radivoja Simonovića. Ovaj malo poznati intelektualac, lekar po struci, poznat je po tome što se u zbirci Muzeja Vojvodine čuva jedna od najvećih zbirki fotografija, tako da će publika u Beogradu na ovoj izložbi moći da vidi deo te fotografske građe, pisanih dokumenta, ličnih predmeta. Također je važno reći da će u sklopu ove izložbe biti i prikazan film 20. juna u 18 sati u Etnografskom muzeju u Beogradu. Tema filma je Vojvodina objektivu Radivoja Simonovića, gde će publika moći da pogleda i dokumentarni film o životu i radu ovog poznatog lekara, etnologa, geografa.
Ja sam Aja Cvetković iz sastava iPlay i vi slušate Vreme sporta i razonode. Uživajte.
Pre nego čujemo Maju Cvetković uz jednu dobru koncertnu priču, evo da kažemo da su ostala još dva para ulaznice, dva puta po dve ulaznice za projekcije filmova sutra na festivalu Plan B u Domu omladine Beograda, pa izvolite, javite se 3-5-0-9-9 i 3-5-2-9-9, valja pogledati i tekako. A valja biti i u Kragujevcu 20. juna, jer će rock grupe Gali Osvojače održati besplatan koncert u prostoru Kneževog arsenala u ovom gradu. On će biti održan uz podršku grada Kragujevca i Arsenal Festa. Još nekoliko rečenica o tome i ovom festivalu koji sledi, Maja Cvetković.
Evo, ove godine bliži se Arsenal, počinje 21. juna, zapravo počinje 20. juna sa koncertom Galije Svajači. To će biti poklon gradu, to je nulti dan i zvanično kreće 21. sa EU grupom koji otvara festival. Nedavno su dobili od udruženja nagradu za životno delo. Također taj dan će nastupati po prvi put u Srbiji The Kills. Ono što je značajno za festival da pored njih prvi put u Srbiju dolazi i Enter Shikari kao i Texas. Texas postoji oko 30 godina, nikada nije u Srbiji prodao 40 miliona ploča u prvo vreme. Prošle godine je izdao, ajde kažemo, poslednji album, stari, novi, ajde, tako nekako da kažemo. Tako da i dalje su aktivni i dalje sviraju dosta festivala u Evropi, tako da ih možemo vidjeti na Arsenalu. Ono što je zanimljivo i što privlači najveću pažnju je koncert Motive, koji je najavljen za 23. poslednji dan festivala. Također veliku pažnju privlači i sastav Editor. I mnogo bendova iz regiona, poput Leto Štuke, Leto 3 i bendova iz Srbije. Tako da, tri dana traje festival, ovo je 8 godina za redom i ima tri bine. Pored ove dve gitarske, bit će i jedna elektronska bina, tako da to preporučujem, ovaj festival. I ono što je novina je da mogu da idu i organizovanim prevozom koji se svaki dan kreće ispred Sava centra u 17 časova, a pre toga moraju da kupe karte za te prevoze. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds.
Eko.
Da bi preživeo terminal, treba da budeš pomalo lud.
Bless me, Father, for I've sinned.
Njima je bio potreban ulaz.
Kill someone for me.
Njemu je bio potreban izlaz.
Bang.
Ona je tražila osvetu. Margot Robin gledaoce ponovo ostavlja bez teksta. Film Terminal. U bioskopima od 21. juna. Distribucija Megacom Film.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Kultni koma Dušana Kovačevića, urnebesna tragedija, režija Marko Manojlović. Atelje 212.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrčok. Ballet for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Kraljevo, Kragujevac, Niš, Kruševac, Čačak, Užice, Novi Sad, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Subotica, Banja Luka, Tuzla, Vranje i još preko 50 gradova. Još uvek ne može da čuje moj novi nastup. Ali građani mogu, da. 24. juna u 8 uveče u bioskopu Cine Grand Capital Park Krakovica. Vidimo se, iskreno, u Grenović. Prodaja ulaznica na blagajni bioskopa Cine Grand i na blagajni Kombank dvorane.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Ja sam Nataša Antonjak.
Ja sam Ivana Sajić.
Mi smo evropske prvakinje u boćanju.
I veliki pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Slavonka Osijek, Profi Color, BFC Beočin, Zdravlje, Radnički Beograd, Autodor Saratov, Mašinac, Bora Čačak, Refleks, Avala Ada, Pivovarno Laško, Ibon Nikšić, Radnički Basket, FMP, Metalac, Konstantin, Napredak Kruševac, Napredak Aleksinac, Sloga i Novi Pazar. Nisam zaređio po imeniku, nego su to sve klubovi u kojima je na čelu stručnog štaba bio naš uvaženi gost iz košarkaškog sveta, Boško Đokić. Boško, dobar dan.
Dobar dan, ja sam se malo prisjećam se i začudio sam se da ima toliko klubova.
I stvarno se čovjek vjerojatno i naježi kada čuje toliku listu. Svako je ostavio neki pečat u vašem srcu i vi kod svakoga, to je najbitnije.
Jeste, 41 godinu ovo radim, pa uglavnom lepa sećanja imam na većinu, odnosno sve te klubove.
Bili ste trener u više klubova koje smo pomenuli, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, a najveći uspjeh ste u karijeri postigli sa klubom KK FMP, tada pod imenom Refleks, sa kojim ste 2004. godine osvojili Jadransku ligu i 2005. kup Radive Koraće. No, danas ste drugim povodom, jer ste bili da bom i trener mlade selekcije Srbije, a najavljujemo upravo nešto što je, gde je bitan taj osjećaj, ta ljubav prema mladima i kojima želite da prenesete svoje košarkaško bogato umeće.
Jeste, Košarkaški savez Beograda godinama već organizuje kamp za dečake i devojčice, tako da sam u jednoj novoj ulozi koordinatora, znači od ponedeljka 18. do nedelje 24. na Malom Kalemegdanu, na otvorenim terenima KK Crvena zvezda, devojčice i dečaci 2006. Godište, tamo ćemo raditi, radit ću sa, zajedno sa koleginicama i naš 14. radit ćemo sa tom decom, otprilike mislim da ima više od 120 devojčice i dečaka i to je nešto što je u tradiciji Beogradskog saveza i neka jedna lepa forma letnja prelazna kampa.
konačno i legendarno mesto Kalemegdan, kad se kaže nekako se uzostalo pomisli na košarke.
Na osnivanje i početci košarke novi prostorima.
Dakle, Ružica Karić je koleginica koja će voditi računa o devojčicama.
Yes.
Kako će to izgledati u praksi?
A u praksi to izgleda tako na praktično na tri terena, šest grupa, devojčice posebno, ili tako na dva terena, dečaci po nekom programu i planu, znači biće živo pre i posle podne su treninzi, pre podne obično neki tehnički detalji, uveče malo više igre, možda taktike i takmičenja za decu, jer deca su došla ovde i da nešto nauče, ali boga mi da se zabave, da kroz igru, tako dalje. Znači, to je više popularizacija košarke na nekom tom nivou i osnovni zadatak po meni je da se sva ta deca privuku, pošto imaju po 12 godina, da, otprilike tu i možda mlađi, da se privuku u košarci, da ostanu u košarci.
Jesu to neke prelomne godine, ne samo u košarci, nego u bilo kojoj sportskoj oblasti, da se ona odlučuju hoćemo li opstati, nećemo opstati u nekom sportu?
Da, može se tako reći od 12. pa tu nešto još možda do 14. eventualno posle toga, već 15. je već ozbiljnije. Sad su te upravo godine kad se oni opredeljuju baš tako, da li će ostati ozbiljnije u tom sportu ili će napustiti.
Konačno kreiramo budućnost, veoma je bitna, mnogo aslova imamo, evo sada i u NBA ligi i širom Evrope, valja misliti na one koji će igrati u ovoj našoj ligi svaki dršnje.
Jeste, znači što se kaže, i kad kažemo košarku, obično pomislimo na asove vrhunske, međutim i pored tih asova uvek je neko igro i sa njima, što kaže, i sa Jokićem je neko igro, oni u NBA-u, ovi ostali su vjerojatno po nekim našim ligama ili okruženju.
Gospodine Đokić, je li još otvoren prostor, odnosno može li još neko da vam se priključi na ovom kampu?
U principu mislim da može, određeni su neki spiskovi, ali ja mislim da pod određenim uslovima možemo da se konsultujemo da može da se to da se to odradi.
U tom slučaju javljaju se gde? Košarkaškog saveza Beograda?
U Košarkaški savez Beograda, jeste tamo, najbolje tamo, oni imaju sve te spiskove, imaju te rasporede kako šta, gde i tako dalje.
Evo, dakle, čuli ste poštovani slušalci, od 18. do 24. juna, Košarkaški kamp Kalemegdan 2018. Siguran sam da i vi pratite ili bar bacite oko na ekran kada je ovo svetsko prvenstvo počelo u fudbalu do duše, ali nekako mi Srbi volimo sport.
Jeste, svakako, pogotovo vrhunski izija, sve sportove kad su ovako važno takmičenja, gledam i čekamo sutra dva sata da vidimo i našu reprezentaciju.
Imamo sličnu situaciju i u fudbalu, dakle reprezentaciju koju čine 99% momci koji igraju u stranim fudbalskim klubovima, doduše malo možda i nekih potencijalnih iznenađenja iz domaćih klubova. Kakve nam šanse dajete pošto je ovo jedna mundijalska emisija danas?
Ja stvarno nisam što se kaže neki prognozer ni u košarci, a kamoli u fudbalu, ali mislim da taj prvi krug može da se prođe.
Zahvaljujem od srca, želim vam mnogo divnih talenata koje ćete izbrusiti vašim bogatim znanjem i umećem. Sve najlepše želim, gospodine.
Hvala vam puno.
Poznati košarkaški trener Boško Đokić je bio sa nama u emisiji Vreme sporta i Razonode, a vas pozivamo još jednom na košarkaški kamp Kalemegdan 2018. od 18. do 24. juna između drevnih zidina Kalemegdana. My joy and sorrow,
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Jedan od danskih igrača izgleda da je ozbiljno povređen u meču sa Peruom, no o tome ćemo pričati sutra, jer iščekujemo i novo izdanje naše fudbaluške koje podrazumeva i prenos fudbalske utakmice Srbija-Kostarika. Dakle, krećemo sa prvim uzbuđenjem i kada je naša reprezentacija u pitanju. No, želimo da zabeležimo i jedno lepo takmičenje na kome su naši slabovidi predstavnici postigli lep uspeh i čućete o kom sportu se radi. Milija Bjekić, selektor, ima izveštaj sa lica mesta, pa poslušajmo.
Od 1. do 8. juna ove godine 2018. u Rumuniji u mestu Targu Mureš održano je evropsko prvenstvo u 9. čunjskom kuglanju za slepe i slabovite. Naša reprezentacija je učestvovala i to u sastavu 11 igrača na čelu sa trenerom Draganom Vučenom iz Kostolca. Od značajnijih rezultata možemo istaći da je muška ekipa koju čine 6 muškaraca po dva po kategorijima B1, B2 i B3 zauzela je 4. mesto u ekipnom. Ženski tim sačinjavaju 3 žene, po jedna u kategoriji B1, B2 i 3. Također su zauzele 4. mesto u ekipnom plasmanu. U pojedinačnom plasmanu od 11 takmičara, 5 takmičara i takmičarki je ušlo u finale, što smatramo izuzetnim uspehom. Također možemo istaći i možemo se pohvaliti da je u kategoriji B2 Branislav Viktorović iz Rume zauzeo u singlu 2. mesto, a 1. mesto i sveukupni je prvak Evrope u kategoriji B2 za muškarce individualno i osvojivši znači zlatnu medalju, što je već nije prvi put da se to dešava Branislav Viktorović. On je poznati kuglaš na ovim našim prostorima već duže vremena. Reprezentaciju Srbije sačinjavaju igrači i igračice koji su uglavnom visoko kotirani, odnosno po definiciji prvaci na državnim takmičenjima, kako u kupovima, tako i u pojedinačnim takmičenjima na nivou Srbije. Na evropskom prvenstvu, pored ovih pojedinačnih i timskih takmičenja, igrali su se i miksovi i tu možemo istaći u B2 kategoriji Novković Ankica i Branislav Viktorović zauzeli su 4. mesto.
I ove subote idemo u susret festivalu Exit i javlja nam se Julija Mitrović.
Ostalo je zapravo još manje mjesec dana do našeg Exit festivala. Sada nam se već i svima nama ovdje koji radimo čini da je to nekako i proletelo, ali vrlo smo uzbuđeni i jedva čekamo naše novo izdanje od 12. do 15. jula. Tako da bih ja naravno pozvala sve slušalce da nam se pridruže na Petrovaradinskoj tvrđavi kao i prethodnih godina, pa da se zajedno zabavljamo uz nastupe nekih vrhunskih izvođača. Ja bih svakako mogla da izdvojim nekoliko njih, zato što je zaista sjajan i zaista i šaren program ove godine što se tiče muzike. A kada je u pitanju glavna bina, dolaze nam David Guetta, Grace Jones, Martin Garrix, kao još jedno veliko DJ ime pored David Guetta na glavnoj bini. Zatim hip-hop senzacije Migos i Fever Ray kao jedna predstavnica tog alternativnog talasa i ikona u tom polju. Zatim reper French Montana i LP koji svi znamo po njenom velikom hitu Lost on You. To je samo jedan mali deo našeg programa. Mi svake godine predstavimo preko 40 plus bina na našem festivalu. Tako da bih pozvala sve da odu na našu stranicu exitfest.org i da pogledaju šta nudimo i na našim binama kao što su Fusion, Dance Arena, pa i Gaia Experiment Trend Stage kao neka bina za ljubitelje nekog ovako drugačijeg elektronskog zvuka. A kada su pitanje ulaznice, također se mogu naći na našoj stranici i to po promo ceni od 6.990 dinara.
Exit ove godine i na Crnogorskom primorju, ali i na drugoj lokaciji u odnosu na Budvu gde su bili ranije, u pitanju su Buljarice, kraj Petrovca, o tome nam također priča Julija Mitrović, manifestacija se zove Sea Dance.
stigla su i prva imena, to jest možemo slobodno reći prvi talas imena za naš peti, za peto izdanje našeg Sea Dance festivala u Crnoj Gori i vrlo mi je drago što mogu da kažem da dolaze apsolutni lideri današnje elektronske scene, u pitanju su Paul Kalkbrenner i Nina Kravic. Tako da mislim da će da bude odlična atmosfera na ovogodišnjem Sea Dance-u i ono što jeste važno jeste da imamo novu lokaciju, novi datum, naime družit ćemo se od 30. augusta do 1. septembra, a nova lokacija jeste prekrasna plaža Buljarica kod Budve u Crnoj Gori, tako da osim te glavne bine biće predivno uređene i ostale bine sa naravno odgovarajućim svetskim vrhunskim muzičkim programom, tako da ćemo se svi družiti u divnoj atmosferi i na pravi način zatvoriti još jedno poglavlje naše exit avanture. Ove godine to smo predstavili pod sloganom Exit Freedom, tako da mislim da će ovo da bude sasvim prikladno.
I ove subote, poštovani slušalci, delimo ulaznice za predstavu Reči od kamena, Hleb teatra, koja se igra na večernjoj sceni pozorišta Pinokio. Govori za naš program Sanja Krismanović-Tasić.
Ako ne znate gde da provedete jedno tmurno nedeljno prepodne, dođite u pozorište Lutaka Pinokio. Tamo vas čeka ansambl od 11 izvođača, mladih, poletnih, vrlo talentovanih našeg pozorišta Hleb teatar, gde ćemo izvesti predstavu musical o vršnjačkom nasilju Reči od kamena. Ovo će nam biti treće igranje predstave. Jako smo uzbuđeni jer je do sada bilo vrlo uspešno. Publika je nakon predstave bila nadahnuta, pevušili su naše songove koje inače uživo izvodimo zajedno sa instrumentima akustičnim, dakle i muzika i samo pevanje se izvodi uživo. Dakle, sutra u 12 sati u pozorištu Lutaka Pinokio, Reči od kamena. Nakon toga sledeće izvođenje je u utorak 19. juna u 20 časova. Ja pozivam sve zainteresovane da dođu i da pogledaju naš musical o vršnjačkom nasilju, jer smatram da zaista kroz jedan vrlo interesantan, upečatljiv način pričamo o jednoj vrlo važnoj temi. Sami izvođači, ansambl se sastoji od glumaca, pevača, igrača, mladih koje smo okupili na našoj audiciji i zaista smo prezadovoljni sa našim novim ansamblom. To bi bilo to. Želim da vas vidim u Pinokiju.
Dva puta dve ulaznice, dakle za sve vas koji biste da pogledate predstavu Reči od kamena, Hleb teatra igra se na večernjoj sceni pozorišta Pinokio i to imamo 17. u 12 časova, to je sutra, i 19. u 20 časova. Dve ulaznice, dva puta dve ulaznice za sutra i dva puta dve ulaznice za 19. jun. Hleb teatra, zaista dobra predstava koju valja pogledati, Reči od kamena, izvolite naše telefone 3-5-0-9-9 i 3-5-2-9-9. Roger Federer je ponovo prvi tenisar sveta, plasirao se u finale ATP turnira u Stuttgartu pobedom nad Nikom Kyrgiosom i vratio se na prvo mesto svetske liste. On je u još jednom izuzetno zanimljivom duelu savladao Australijanca rezultatom 6-7, 6-2, 7-6 posle skoro 2 sata igre. U finalu će mu rival biti Miloš Raonić, bit će imao 14. međusobni susret, a Federer ima 10 pobjeda do sada. Čućemo da bome još neke fine ljude, evo na primjer Gordane Rauški. U Dečjem pozorištu Lane u Kikindi sutra je premijera predstave Knjiga o džungli. Dramatizacija teksta i režija Gordane Rauški u jednoj glumici u predstavi.
Proteklih nekoliko meseci naše pozorište se renoviralo, pa publiku pozivamo i na otvaranje ovog objekta u jednom sasvim novom ruhu. Izgrađen je novi foaje za publiku, biletarnica, toalet za publiku, ton kabina i još mnogo toga uz finansijsku podršku grada, pa im se eto mi ovom prilikom zahvaljujemo. Druga velika stvar je premijera predstave Knjiga o džungli, to čuveno delo Rajnarda Kiplinga već čitav vek privlači pažnju najmlađe publike, pa se eto mi nadamo da će naša dramatizacija ovog dela opravdati očekivanja kikinske dece i naravno odrasli. U predstavi igraju Aleksandar Krulj, Milana Nedin kao glumci a Lučke vode Stefan Gruber, Aleksandar Maletin i Gordana Rauški-Tazjac. Predstava je obogaćena songovima koje je napisao Vanja Drastić, aranžman je uradio Arpad Balaš, koreograf je bio Danilo Stankić. Lutke koje su velike i kreću se po prostoru već su postale nekako simbol dečeg pozorišta Lane i ovog puta je izradio Milan Vujić. Predstava je duhovita, govori o tome kako priroda ima svoje zakone, kako ljudi moraju da se prilagođavaju zakonima prirode i ukoliko ih menjaju, na kojim sve način mogu doći u opasnost. Ovo je priča i o ljubavi čoveka prema životinjama i obrnuto životinjama prema ljudima. I na kraju jedna lepa poruka da u stvari što se najmlađe dece tiče, da moraju da vode računa o tome sa kim se druže, na koji način se druže, u koga mogu da imaju poverenja i sl. Ja vas još jednom pozivam da u 17 časova, znači sutra, da se vidimo u dečijem pozorištu Lane. Biće dva izvođenja, jedno od 17 i jedno od 19 časova. Sve zainteresovane molim da se jave na telefone dečijeg pozorišta Lane da bi se potvrdile rezervacije, jer je eto interesovanje za sada već jako veliko.
Baler Pero Akueva je tako dobro izveo udarac sa bele tačke u 46. minutu meča sa Danskom, da je lopta mogla komotno do Sibira da stigne transeuropskom linijom. Dakle, 0-0 promašen je jedanaesterac za selekciju Perua. U toku su poslednji trenuci i to one nadoknade vremena u prvom delu. Peru Danska bez promjena 0-0. Imamo još dve ulaznice za predstave Reči od kamena, kažem predstave jer ima jedna sutra u podne, a druga je 19.20 časova Reči od kamena, Hleb teatra na večernjem sceni pozorišta Pinokio, pa izvolite, javite se 3225-099 ili 3225-299 da ne podelimo, popožurite. Želimo da podelimo, ali požurite da ne ostanete bez karata. Kulturni element u koprodukciji sa operom i teatrom Adlenijanom sa zadovoljstvom najavljuje premijeru plesno-dramske predstave Slučajevi po motivima Danila Harmsa. Biće izvedena u četvrtak 21. juna na velikoj sceni opere i teatra Adlenijanom. Dramatizacija i režija Tadija Miletić. Slušamo ga upravo.
Reč je o predstavi Slučajevi koja je nastala po komadima Danila Harmsa, po doduše pre svega njegovi zbirci, koja je ujedinjena pod nazivom Slučajevi. Dakle, predstava je podeljena na levu i desnu stranu, na plesnu i dramsku predstavu. Te dve predstave funkcionišu odvojeno, ali u suštini same po sebi su jedna velika celina, te se na kraju i finalna poenta ne može razumeti ako se ne prate obe strane. Ono što je to važno odmah spomenuti vašim slušalcima je da oni svakako moraju pažljivo odabrati koju će od te dve strane gledati. Premijera je 21. juna u operi i teatru Madlenjanum u 19.30. I važno je dodatno reći da je pored, dakle, Tadije Miletića, koji je dramaturg i reditelj, tu u ekipi takođe Tamara Antonijević-Pasić, koja je zadužena za taj baletski, odnosno plesni deo, a pored toga Tijana Sićević, kostimograf, Miraš Vuksanović, scenograf, i mala odobrana ekipa ljudi u dramskom sektoru Stojan Đorđević, Jamar Mešić, i u plesnom Marija Kosić, Nebojša Rako i Nova Kradulović.
Idemo sada do Kulturnog centra Čukarica, dakle nam se javlja Marina Petrović.
Kulturni centar Čukarica je pripremio dosta toga zanimljivog. Ono što bih sada najavila jesu besplatne kreativne radionice za osnovce i srednjoškolce koje Kulturni centar Čukarica inače već po tradiciji organizuje za svaki raspust, kako za zimski, tako i za letni raspust. Ovoga puta su u pitanju radionice izrada unikatnog nakita. Biće održano pet radionica i to u terminima 23. i 24. juna, zatim 7. i 8. 9. i 10. jula i 16. 17. i 18. i 19. augusta. Znači, tokom celog leta učenici koji su kreativni i vole da kreativno provedu svoje slobodno vreme, mogu da se već sad prijave na naš telefon 355-2678 i da se prijave za ove radionice, tako da mogu sebi da naprave jedan unikatan nakit ili pak da poklone nekom svom bliskom prijatelju. Pored ove radionice, od 1. jula imamo na programu i radionicu koju smo nazvali Moderna muzička radionica, namenjena je deci od 6 do 15 godina, tako da deca koja vole muziku mogu da se oprobaju u pevanju, u sviranju gitare, klavira i bubnjeva. Prijavljivanje je isto u toku. Još jednom ću da ponovim, telefon kulturnog centra jeste 355-2678. Radionice su besplatne, tako da eto, vaši slušalci mogu da prenesu svoje deci i unucima, ukoliko su zainteresovani, da se već tokom sledeće nedelje prijave na ove radionice. Što se tiče teatra na Čukarici, rekla bih da sledeće nedelje na programu imamo tri predstave. Prva predstava je u ponedeljak 18.6. u 20 časova i to je Pidžama za šestoro. Ovu predstavu realizuju studenti glume Univerziteta Sinergija. Zatim u sredu imamo predstavu Bez pogovora u režiji Vide Ognjenović. Igraju Ognjen Drenjanin i Milan Uzelac. I u 22. u petak pozorišna trupa Artisti izvode predstavu Boing Boing.
I eto tako, što se tiče nas, možete da se javite odmah, čuli ste šta kaže Marina Petrović iz Kulturnog centra Čukarica, delimo dva puta po dve ulaznice za predstavu Pidžama za šestoro 18. juna u 20 časova, preksutra u 20 časova, Pidžama za šestoro Kulturni centar Čukarica, dva slušalca koji se javi dobit će po dve ulaznice, izvolite 3-5-0-9-9 i 3-5-2-9-9. U istoriji svjetskih prvenstava postoje mnogobrojne zanimljivosti, uz napomenu da je prvi deo igre između Danske i Peru završen bez golova 0-0. Poslušajmo prilog o tim mundijalskim zanimljivostima koje je pripremio Aleksandar Milivojević.
Na svetskom prvenstvu u Engleskoj 1966. prvi put je uvedena maskota svetskog kupa. U Engleskoj je to bio Love Willy. Brazilac Mario Zagallo je prvi u istoriji koji je trofej svetskog kupa osvojio i kao igrač i kao trener. Najefikasnija svetska prvenstva su u Francuskoj 1998. i Brazilu 2014. godine, kada je postignut po 171 gol. Najmanje pogodaka, po 70, viđeno je na mundijalima u Urugvaju 1930. i Italiji 1934. godine. Tunis je prva afrička reprezentacija koja je zabeležila pobedu u jednoj utakmici svetskog prvenstva. Tunis-Meksiko 3-1 na prvenstvu u Argentini 1978. Na svetskom prvenstvu 1974. u zapadnoj Nemačkoj predstavljen je nov trofej svetskog kupa, koji je zamenio stari trofej Žila Rimea. Posle treće osvojene titule šampiona sveta 1970. godine, trofej Žila Rimea je prešao u trajno vlasništvo Brazila. Nov trofej dizajnirao je italijanski umetnik Silvio Gazzaniga. Istočna Nemačka je učestvovala na samo jednom svetskom prvenstvu u zapadnoj Nemačkoj 1974. godine. U grupnoj fazi Istočna Nemačka je napravila senzaciju i golom Jirgena Sparvasera pobedila reprezentaciju domaćina. Na svetskom prvenstvu 1986. u Meksiku pokrenut je globalni fenomen Meksički talas. Postao je zaštitni znak za sreću i uzbuđenje posle katastrofalnog zemljotresa koji je godinu dana ranije pogodio ovu zemlju.
Uz ekipu saradnika, uz vas su danas u emisiji Vreme sporta i razonode bili Saša Hajdin, Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Eto nas ponovo sutra, pratite emisiju Sedmice u kojoj ćemo govoriti također na mundijalske teme, a potom od 13:05 pratite sportski žurnal Fudbalošku i prenos utakmice Srbija-Kostarika. Želimo prijatno veče uz program Radio Beograda 1 i podsećamo da sve naše programske sadržaje možete pratiti i posredstvom multimedijalne platforme RTS Planeta.